Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Nu på TV2 Play.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu.
Blandt topholdene i NBA's Western Conference finder vi Phoenix Suns, der er i gang med at levere en af de bedste sæsoner i holdets historie. Succesen hos Arizona-mandskabet kan blandt andet tilskrives en spiller, der har for vane at forvandle NBA-hold, mest af alt med sin personlighed og mentalitet. I dagens podcast retter vi fokus mod NBA-veteranen Chris Paul, og så kommer Peter Wang med sin liste over de bedste point guards i NBA. Onsdag den 21. april 2021. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Der er under 4 uger tilbage af NBA-grundspillet 2021. Her i nat passerede det første af ligaens 30 mandskaber deres grundspilskamp nummer 60. Så vi befinder os altså i slutspurten på regular season, hvor de sidste kampe bliver spillet søndag den 16. maj. Vi sætter lidt ekstra fokus på point guard-positionen i dagens podcast, men inden vi kommer dertil, så skal vi lige have nævnt de største nyheder og de vigtigste tendenser fra den seneste tid. Mit navn er Christoffer Westrup, og til at hjælpe mig med at få sat fokus på og få nævnt de her nyheder og tendenser fra NBA, ja, der er den pæne, prisværdige og punktlige Peter Wang, der nok engang er på plads her i podcasten. Hej Peter, og velkommen til.
Du er så sød, og du siger punktlige. Jeg startede med at skrive til dig, kan vi lige udskyde det 10 minutter?
Nu har jeg jo skrevet ned, Peter, så jeg er nødt til at sige det.
Ja, så, ja, men næsten punktlig, i hvert fald. Jeg er tæt på at være punktlig i dag, men tak.
Som nævnt, under 4 uger tilbage af grundspillet, Peter. Normalt er det her jo en lidt død periode i den NBA-sæson. Synes du også, det er tilfældet her i år?
Nej, overhovedet ikke. Og skal man pege på en grund, så altså det her play-in-system, som nogen synes er en god idé. Luka Doncic synes, det er rigtig dårligt, fordi han ligger uden for top 6, og derfor ikke synes, det er særlig fedt at skulle spille om at komme ind i slutspillet. Men jeg synes, det er fedt, og jeg synes, det er tydeligt, at der er noget på spil. Altså stadigvæk for de hold, som ligger og roder rundt der på en 7., 8., 9., 10., 11., 12. plads. Ja. Altså det giver et helt andet twist til sæsonen, og det er jo udtalt i Eastern Conference, altså at Toronto Raptors, som jo helt sikkert, det har jeg proklameret, jo helt sikkert kommer ind og spiller en første runde. De ligger lige nu som nummer 12, men er jo, altså de har 34 nederlag, Washington har 33, Chicago Bulls har 33, Indiana Pacers har 31. Der er to af de her hold, der bliver skuffet. Altså, det er ikke dem alle sammen, der kan komme ind i play-in-kampene, men det gør, at der er noget at spille for, og jeg synes, det er suverænt fedt. Der er ved at være et lidt stort hul i Western Conference, efter Pelicans tabte i nat. Endnu en kamp, som de bestemt godt kunne have vundet. Altså, de er meget overraskende i min bog, overraskende på en 11. plads. Men hver eneste gang, jeg ser en kamp med dem, det, jeg synes, kommentatorerne har fokus på, det er jo, det er et ungt mandskab. Det er et ungt mandskab. De skal lære det, og det er nok rigtigt. Zion Williamson er vanvittig. Lonzo Ball synes jeg har spillet en fin sæson. Bledsoe er måske ikke den bedste point guard. Men de har ikke, altså Ingram er god og sådan noget, men de er åbenbart stadigvæk for unge. Jeg synes, det er mærkeligt, men det er de. Og det kan være, at det kun er det, der gør, at det nok er, det ser ud som om, de bliver sorte på i kampen om play-in-kampene.
Og Peter, han har taget hul på det første punkt i podcasten her i dag, det er nemlig kig på stillingen, og det fortæller os jo, at der stadig er meget at spille om her med 4 uger tilbage, både i Eastern og i Western Conference. Hvis vi springer tilbage til Eastern Conference, Peter, det springer i hvert fald i øjnene, at du har været inde på kampen om 10. pladsen. Det er Chicago Bulls, der sidder på den lige nu, har samme record som Washington Wizards, der jo har vundet 5 kampe i træk. De vil også gerne fremad lige for tiden. Og de to hold er blot en halv kamp, som du nævnte, foran Toronto Raptors. Det her felt, det er altså det er værd at holde øje med. Også spændende, hvis vi er i den her afdeling af Eastern Conference, som sjældent plejer at være spændende, men det er den altså i år. Spændende om Indiana Pacers kan holde stand. De ligger på 9. pladsen lige nu, er ramt af skader, har tabt 3 kampe i træk, er blot gået 5-6 her i april. Men lidt længere op, Peter, der synes jeg, det springer i øjnene, at Atlanta Hawks, New York Knicks, Boston Celtics og Miami Heat er adskilt af blot 2 kampe, altså fra 4. og ned til 7. pladsen. New York Knicks har jo vundet, de har vundet 7 kampe i træk seneste dag i nat, hvor de slog Charlotte Hornets. Så et stærkt spillende felt under de øverste 3 tophold, altså både Knicks, Celtics og Heat, har alle vundet 8 af deres seneste 10 kampe. Så altså hård kamp her i, jeg ved ikke om man kan kalde det subtoppen, men under den suveræne top 3, altså Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, hård kamp om 4. til 7. pladsen, og mest af alt om 4. pladsen selvfølgelig, der jo giver hjemmebane fordel i første runde af slutspillet. Så når vi kigger på stillingen her i Eastern Conference med 4 uger tilbage, hård kamp om 4. til 7. pladsen, og så som du er inde på til at starte med, hvem kommer ind for det her play-in-spil, fordi Indiana Pacers ramt af skader, og 3 godt spillende hold under dem, altså som du nævnte, Toronto Raptors, Washington Wizards, det kører for dem, Chicago Bulls har nogle problemer, dem vender vi tilbage til lige om lidt, men kan du se, hvis vi starter her i midterfeltet, hvis man kan kalde det, kan du se enten Charlotte Hornets, fordi de måske mangler lidt rutine, eller Indiana Pacers, fordi de har mange skader, kan du se dem blive overhalet i tabellen her i de næste små 4 uger?
Jeg kan godt se dem blive overhalet, men jeg kan ikke se dem blive underhalet så langt ned, at de ryger uden for top 10. Altså, okay. Jeg tror, de har lige præcis nok at give af. Men det bliver da interessant, fordi hvad fanden sker der? Washington Wizards, altså, så vinder de 5 kampe i streg, og ligner lige pludselig gangbusters. Det hænger ofte sammen med, når Westbrook han beslutter sig for, at de der træer, drop dem nu. Altså, det er næsten en fast ting. Når ikke han skyder træer, så er Washington godt kørende. Når han begynder at skyde alt for mange træer, så går det som regel den dårlige vej. Altså, han havde godt nok en enkelt jubelkamp, hvor han rammer 2 træer i slutningen af kampen, som er sådan helt, den ene en pladetræer, som han lader som om skulle have været på pladen. Det er løgn. Men det er mærkeligt. Og stillingen i det hele taget, New York Knicks, den længste winning streak i NBA med 7 kampe, og ligger nu og presser på for måske at kunne starte på hjemmebane. Det er jo helt absurd. Men altså alle de her hold, du nævner, det der springer mig mest i øjnene, det er faktisk Atlanta Hawks.
Ja, de bliver ved.
Jamen det gør de, og jeg kiggede lidt nærmere på, altså jeg kan godt lide at dele sæsonen ind i sådan nogle segmenter, og lige nu synes jeg, der er et klassisk efter All-Star segment. Og der ligger Atlanta Hawks altså 16-6, det 4. bedste angreb, det 12. bedste forsvar.
Altså, der er det er virkelig, flot. Det er jamen, faktisk, det var ikke klar over.
Nej, der er virkelig sket noget med deres forsvar. Det er selvfølgelig Clint Capella primært, som i den grad rydder op for alle andre. Altså, han har haft en fuldstændig outstanding periode her, og der er ingen, der taler om Clint Capella, fordi Trae Young løber rundt. Nu har han fået briller på. Han ser mega funky ud. Han er mærkeligt hård, og han scorer mange point. Og selvfølgelig går alt rosen til ham.
Bogdanovic spiller godt for tiden.
Jamen, Bogdanovic rammer alt, og Hurter som starter, det fungerer bare godt. Og Collins, han har jo de vilde dunk og sådan noget. Men det er faktisk, i min bog, så er det Clint Capella, der et eller andet sted binder det hele sammen. Fordi han er lidt sådan en Rudy Gobert light forsvarsmæssigt. At han står bare derinde og sørger for, at det går helt galt. For det er ikke et godt forsvarshold. Altså det er det jo på papiret, når det er nummer 12 over så lang en periode, det er 22 kampe, så er det et godt forsvarshold, men det er det ikke. Altså de er ikke ret gode, men Clint Capella er god. Og han har haft de her 20-20 kampe, som jo er, det er jo en absurd statistik, hvis du kan score over 20 point og have over 20 rebounds. Det kan man ikke normalt, men det er han altså blevet ret god til. Så det synes jeg er sjovt, at Atlanta Hawks nu sidder på en hjemmebane, når slutspillet skal gå i gang, og har faktisk den altså 4. bedste point differential, så det er ikke en tilfældighed, at de ligger derop. Man må sige, de har fået vendt skuden det her med at skifte træner, Nate McMillan.
Det virkede altså det, i hvert fald.
Jamen, det gjorde det. Det gjorde det virkelig. Og ofte, der synes jeg, vi kigger på det og tænker, det er jo det samme. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Her har det ikke været ligegyldigt. Altså, Lloyd Pierce, jeg ved ikke nu, ikke fordi vi skal starte på den, hele den diskussion igen, men han tabte omklædningsrummet. Nate McMillan har fået samlet det op igen. Og det er prisværdigt, men også på den måde, de spiller nu, det er sgu fedt at se det her hold spille. Altså, Trae Young har været meget irriterende, synes jeg, tidligere. Jeg synes, der er et helt andet drev over deres spil, og så Clint Capella, en masse ros til ham for at være last man standing, da det er altid ham, der rydder op.
Vi vender tilbage til topholden i Øst lige om lidt, men hvis vi går ned og kigger på de hold, Peter, som vi snakkede om tidligere, der altså kæmper om de her play-in-pladser, altså 7. til 10. pladsen. Der har vi fået en række gode, vi har fået en række ærgerlige historier på det seneste, fordi hos Chicago Bulls, der har Zach LaVine måtte sidde ude på grund af coronavirus, har misset 3 kampe indtil videre. Bulls har dog vundet 2 af dem, så fint nok. Zach LaVine ser også ud til at misse i hvert fald 3 til, og så som vi nævnte, Indiana Pacers har mistet centeren Miles Turner til en tåskade. Han ser ud til at misse et par uger, hvis ikke mere. Men der er også gode nyheder, bare rolig, Peter, her i midten af Eastern Conference. Du nævnte selv Russell Westbrook. Han er blevet den første spiller i NBA's historie til at levere flere triple-doubles mod samtlige 30 NBA-hold. For et par år siden, i november 2019, der blev LeBron James den første spiller i historien til at levere en triple-double mod samtlige 30 NBA-hold, men nu har Russell Westbrook altså leveret minimum 2 mod alle mandskaber i verdens bedste basketballliga. Altså, triple-doublen er måske blevet udvandet lidt de seneste sæsoner, fordi det er på daglig basis, at der er flere spillere, der har det, men det er altså en ret vild bedrift at have lavet minimum 2 triple-doubles mod samtlige 30 NBA-hold. Russell Westbrook.
Jamen, Westbrook er jo fantastisk, fordi han er den her absurde atlet, der på guard-positionen rebounder bedre, end jeg tror, vi har set en guard gøre nogensinde.
Ja.
Og så kan vi godt sige, at ja, han stjæler også nogle andres rebounds. Altså, ja, fred være med det. Altså, der er jo en eller anden, der skal tage den, og han er super aktiv, også i angrebsenden. Han er så vild, hvis han spiller det, han kan. Altså, og det er ret simpelt. Hold dig fra trepointsskuddet, angrib kurven, have det der drive, så er du ustoppelig. Altså, og han lige nu får de sejre oven i købet. Så, ja. Så det, ja, triple-double er nok blevet udvandet. Altså, TJ McConnell kan lave en med steals. Altså, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om den længere, fordi det er en vild statistik, men Westbrook er...
Han er kongen af det, det må vi bare sige. Altså, det er fjerde sæson, at han kan snitte en triple-double, hvilket han gør lige.
Ja, og det synes jeg egentlig bare, man skal hylde og anerkende, at det er faktisk ret vildt at være så dominerende, altså alle steder på banen. Og vi kan godt snakke om alle fejlene også. Ja, dem har han også, men jeg elsker ham jo, og jeg synes, altså jeg har virkelig været, han har været svær at holde af i en periode. Nu er han ved at være der igen, ja. Men det er
sådan en... Gammel kærlighed, det ruster ikke, er det ikke det, man siger?
Nej, det gør det ikke helt, men det er on a day-to-day basis. Det er lidt, det er at kigge på, hvor mange træer har du skudt? Har du kun skudt 2? Altså, du gik 0 for 2, fint.
Dumme Westbrook.
En for 7, nej, så lad være. Altså, så er det mærkeligt, at du bliver ved.
Og en anden god nyhed fra det her sted i NBA's Eastern Conference, det er faktisk, at LaMelo Ball er på vej tilbage, efter han ellers brækkede håndledet tilbage den 20. marts. De fleste regnede med, at det ville koste resten af sæsonen, men han skulle efter sigende være klar til at gøre comeback om en uges tid. Og det har vores lytter Frederik Hoff reageret på. Han spørger, hvad betyder det her, Peter, for Rookie of the Year? LaMelo Ball har spillet 41 kampe, og groft set snitter han 16 point, 6 rebounds, 6 assists og 1,5 steals. Kommer han tilbage til Hornets kamp mod Pistons den 1. maj og spiller alle resterende kampe, kommer han op på 51 spillede kampe, hvilket svarer til ja, over 70% af Hornets kampe selvfølgelig. Det ændrer vel hele snakken om Rookie of the Year markant, hvis han kan komme op på det her antal kampe?
Ja, det synes jeg, det gør. Så, altså nu, det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan han kommer tilbage.
Men
lige nu må vi jo bare sige, Charlotte Hornets ligger solidt inden for i slutspillet. LaMelo Ball har spillet vanvittigt flot. Hans statistikker er, altså målt med de andre rookies, så er de bedre. Altså han har spillet rigtig godt, men altså Halliburton er gået en lille smule ned, og Edwards er gået markant frem.
Ja, det må man sige.
Så jeg tror, at der vil være diskussionen om det, og heldigvis for det. Altså jeg vil da elske, at vi står til sidst og kigger på Edwards og siger, uha, spændende. Og vi kigger på LaMelo Ball og siger, uha, spændende, hvem er det egentlig, vi helst vil have? Hvem bør være Rookie of the Year? Fordi det virkede som om LaMelo Ball bare ville løbe med den her pris, fordi Anthony Edwards spillede ikke godt. Altså han kunne ikke ramme noget som helst i starten og var bare en ung tosse. Men det har han altså fået lavet om på. Men jeg tror, man vil kigge på holdet som sådan og sige, okay, Charlotte, skal vi ikke, altså, hvem skal vi honorere? Det må da være LaMelo Ball, som er det her friske pus, der kommer ind i starting lineup og fuldstændig tager ligaen med storm. så kommer han tilbage, spiller de her kampe, spiller på samme niveau, som han har gjort, så tror jeg stadigvæk, at den ligger rimelig solidt hos ham. Men altså, havde du spurgt mig for en måned siden, så havde jeg jo allerede været klar til at give den til ham. Det, der må jeg nok sige, Edwards har gjort det til en snak. Altså det, og det synes jeg er fedt. Altså det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Men lad os få den. Lad os få ham tilbage, og så lad den spille den her sæson færdig, så har vi noget at vurdere på. Men den er ikke givet på forhånd længere, det må jeg også sige.
Men altså en dejlig og overraskende nyhed fra North Carolina, hvis Lamelo Ball kan vende tilbage til holdet og eventuelt hjælpe dem i den kommende play-in-turnering, som Hornets altså ligger til at skulle spille med i. Peter, vi fik også en overraskende nyhed her i torsdags fra Brooklyn Nets, hvor vi hørte, at NBA-veteranen LaMarcus Aldridge indstiller karrieren med det samme, efter han oplevede hjerteproblemer og vejrtrækningsproblemer i en kamp for Brooklyn Nets. Aldridge var jo lige skiftet til Nets her i slutningen af marts måned, efter han blev købt ud af sin kontrakt med San Antonio Spurs, men det blev altså blot til 5 kampe for Brooklyn Nets inden den her uhyggelige oplevelse, han havde forrige søndag. Så lidt en chok nyhed, Peter. Naturligvis den rigtige beslutning for Aldridge, hvis helbredet er på spil, men alligevel meget overraskende nyhed, vi fik her i slutningen af sidste uge.
Ja, det er det. Men som du selv siger, så er det den rigtige. Altså det, jeg er slet ikke i tvivl om, hvad jeg synes. Jeg er ikke engang sådan en snært af, kunne du ikke lige prøve...
Det er overhovedet heller ikke, fordi vi skal vurdere, om det er den rigtige beslutning.
Nej, og det hører jeg heller ikke sige. Men jo, et eller andet sted, rigtig godt, at man kan nå at justere. Altså det ville jo være fuldstændig frygteligt, hvis... Altså vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Lad os nu sige, at Marcus Aldridge døde på grund af... af et eller andet, man kunne have forhindret. Og det er reelt det, vi er op imod. Det er det, han selv siger, at det gik op for ham, at det her var... Altså, han blev simpelthen så bange, og det kan man jo godt forstå. Og alle læger, der har kigget på ham, siger jo også, at det her er en risiko. Du kan måske sagtens spille sæsonen færdig, og måske kan du vinde en ring, men du skal bare vide, at det kan også gå helt
galt. Han er 35 år. Altså, der er masser af liv tilbage i ham, ikke? Altså,
så. Det er jo det. Det er jo det. Altså, der er noget andet. Der er noget efter basket. Ja. Og det er jo også det, han siger. Han vil gerne vinde ring, men så vigtigt er det heller ikke. Og det er selvfølgelig trist, fordi det her Brooklyn Nets-mandskab, vi kan jo lige så godt få så mange stjerner til som nu som muligt, så kan vi i det mindste få nogle rekorder med det. Det er jo helt sygt, som de har samlet folk op. Og nu vi er ved det, altså... Nu ved jeg slet ikke, om det er på din liste over ting, vi skal snakke om, men jeg er nødt til at bringe det ind. Ja. Mike James er kommer til Brooklyn Nets.
Peter, bevares, du er aktiv på Twitter, og vi arbejder på det der med hashtags. Hvordan fik du skrevet noget Mike James ind i din lille kampagne, eller var det Ife, du fik skrevet?
Fordi... Jamen, jeg har altid kun skrevet Ife til Nets. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er da virkelig sjovt. Altså,
det er lidt specielt, det
Mike,
må man sige.
Altså, til dem, der ikke kender historien, Mike James er garden hos CSKA Moskva, altså CSKA Moskva. De henter Ife Lundberg, vores danske Ife Lundberg, min lille søn, henter de til Moskva, fordi han skal erstatte Mike James, fordi Mike James er skadet. Mike James kommer hurtigere tilbage efter skaden, end nogen havde forventet, og faktisk så begynder de at spille samtidig. Så rager Mike James uklar med træneren, så bliver han nærmest, ja, han bliver ikke fyret, det hedder det jo ikke, han bliver... fritstillet, og siger, du skal i hvert fald ikke spille mere, når ikke du kan opføre det ordentligt. Så bliver han kunne hjælpe med samlet op af Brooklyn Nets, som jeg har sagt, Ife skal til hele tiden. Altså, det er da simpelthen så sjovt, og så mærkeligt.
Ife skal da bare rage uklar med træneren. Det er ikke længere.
det kan være, det er det, der er rådet, ja. Skæld nu din træner ud. Men heldigvis, altså, super godt for Ife Lundberg, fordi han får nu, altså, rigelig tid til at vise, hvor god han er, og det har han, altså den mulighed har han bare taget med begge hænder, som han har gjort med alt andet. Nu bliver næste skridt så bare, få lige alle overbevist om, at det han får lavet for CSKA Moskva, det kan man også godt bruge i NBA. Det kan godt være, han skal til et andet hold end Brooklyn. Det kunne jeg godt leve med. Men lad os nu bare få ham til NBA. Altså, Summer League, nej, først vind et eller andet med CSKA. Summer League, og så til NBA næste sæson. Og så helst i en eller anden direkte matchup med Mike James, og så smadrer ham. Men jeg kører min kampagne, jeg giver ikke op.
Du giver ikke op,
det er godt.
Men der blev altså plads efter LaMarcus Aldridge. Altså indstillede karrieren her i torsdags. Aldridge nåede at spille 15 sæsoner i NBA, 9 for Portland Trailblazers, og så 5 hele sæsoner for San Antonio Spurs, inden den her 2021 sæson, som altså blev tilbragt hos både Spurs og så hos Brooklyn Nets. Han nåede at komme på 5 All-NBA-hold, 7 All-Star-hold, og scorede 19.951 point, så lige på grænsen til de der magiske 20.000 point i NBA. En meget dygtig low post scorer, har 7 sæsoner med over 20 point gennemsnit per kamp, dygtig rebounder, og en spiller, der vel på mange måder, Peter, havde evnerne til at være en go-to-guy på et solidt NBA-hold, men som aldrig rigtig sådan blev det. Måske også, fordi han stod i skyggen af mange forskellige spillere, både i Portland.
Altså en super god, super, super god spiller, og der var mange, der sådan har diskuteret, levede han op til hypen? Altså, blev taget som nummer 2 i draft. Hvor god skal man så være? Hvor meget skal man præstere? Hvor mange All-Star-kampe skal man have? Og det, jeg tror, man et eller andet sted fejlagtigt måler LaMarcus Aldridge på, det er, om du vandt ikke en ring. Og jeg synes, det er så fjollet, altså, fordi han har præsteret, han har været en værdig NBA-spiller, han har været vanvittig god.
Altså 15 altså, sæsoner, ikke? Altså,
men det var sjovt, at jeg snakkede faktisk med Thomas Bilde omkring det.
Ja.
Er han en Hall of Famer?
Jamen, det er jo derfor, jeg siger de der magiske 20.000 point. For det er jo typisk der, hvor der er et threshold, som det hedder på engelsk.
Måske var det godt, man kan ikke lige... Altså, er det 9 point, han manglede? Hvad siger min...
Han mangler 49.
Eller 49 point. Ja. Altså, fordi han vil være en af de spændende spillere at tale om. Er det her, vi er? For jeg tænker, Chris Bosh, 100% sikkert er Hall of Famer. Og han har ringene. Han har altså, vundet mesterskaber, men det var ikke ham, der var den bedste spiller på det hold. Lad os nu sige, at LaMarcus Aldridge havde spillet den her sæson færdig. Han havde scoret sin 49 point, han havde nået 20.000, og måske havde han fået en ring, godt nok lidt på, fra bænken. Eller i hvert fald,
meget fra bænken.
det ville ikke være ham, der var den bedste spiller på det her hold. Men så tror jeg, at man ville sidde og sige, jamen det er en Hall of Famer. Han vandt jo også et mesterskab. Han har over 20.000 point. Nu står vi, han har næsten 20.000 point, og han vinder ikke et mesterskab. Er det så en Hall of Fame-karriere? Og det er jo... ret beset, at er det så ikke fjollet, at det er de sidste 25 kampe, der skal være bestemmende for, om hvordan man vurderer hele LaMarcus Aldridge karriere. Det synes jeg jo er lidt specielt.
Men fem år NBA-hold, altså det betyder, at der i 5 sæsoner har han været blandt de 15 bedste spillere i ligaen.
Ja.
Og det er ofte det, man bedømmer på. Det er ikke nødvendigvis, har du en ring, eller var du den bedste, næstbedste, tredjebedste spiller. Det er jo ofte, har du været relevant, har du haft langvarig relevans i NBA. Det er jo det, man typisk måler det på. Jeg synes ikke, han er Hall of Famer, for jeg synes ikke, han har været den bedste spiller på et NBA-hold på noget tidspunkt i sin karriere. Altså, måske en enkelt sæson i San Antonio.
Jeg er nok i samme båd som dig. Altså, jeg tror heller ikke, jeg synes, han er Hall of Famer. Men
det er jo det er jo, hvordan du ser det.
Altså, det er subjektivt, ja.
Altså, subjektivt, lige præcis, ja.
Og noget af det, jeg bare kan ærge mig over, når jeg sådan kigger på hans karriere, det er, at man ikke har tvunget ham til at skyde nogle flere træer. Altså, der har man simpelthen, synes jeg, reageret for sent i forhold til, hvad sker der med NBA? Fordi LaMarcus Aldridge kunne skyde. Altså, han er fremragende mellemdistanceskud, og han kunne sagtens skyde træer. Altså, det var et våben, jeg mener, man skulle have brugt, og det gjorde man aldrig. Det blev aldrig en ting, og det synes jeg er... Der er der nogen, der har fejlet, altså, og tænk engang, så skal jeg sidde og sige, at Popovich måske har været en del af en fejl. Altså, jeg vil sige, man prøvede i det mindste. Den sæson, hvor han skyder mest, 157 træer sender han afsted i 1920-sæsonen hos San Antonio, over 53 kampe. Så der er han op på over 3 træer afsluttet per kamp. Men det kan godt ærge mig lidt. Der skyder han 39%, altså er over liga average. Og det var der, han i den grad kunne have adskilt sig fra de andre, fordi han havde et fantastisk skud. Men en stor karriere, der stopper lidt abrupt, men heldigvis tror jeg, det var godt, at det blev sådan her, i stedet for et andet outcome, det må jeg også sige.
Ja, det må man sige, men det er måske også lidt en overdrivelse at sige, at han aldrig var den bedste spiller på sit hold, når han kommer på 5 All-NBA-hold trods alt, men han kom ind på et Portland-hold, der havde Greg Oden, Brandon Roy, jeg ved godt, de blev skadet, men der var han i hvert fald ikke første violin, så når han endelig ser ud til at blive første violin, så kommer Damian Lillard ind og stjæler alt spotlightet i Portland fra ham, så det er heller ikke lige flasker sig for ham, LaMarcus Aldridge, men han skal i hvert fald have tak for indsatsen i 15 sæsoner i NBA, den rigtige beslutning fra hans side. Ærgerligt, at han ikke kunne spille sæsonen færdig, eventuelt hjælpe Nets i den her sæson. Brooklyn Nets, der også ser ud til at måtte undvære James Harden i noget længere tid end forventet. Det ved jeg ikke, om du har hørt, Peter, men han har siddet uden siden 6. april med en skade i hasen, men har fået et såkaldt setback i sin genoptræning og meldes altså ud på ubestemt tid, James Harden. Vi regner med, at han er tilbage til slutspillet, men det bliver ikke et ret sammenspillet Nets-mandskab, der kommer ind til slutspillet her om en måneds tid. Altså Kevin Durant er også ude med en ny skade. Det tegner til, at Harden er ude på ubestemt tid, så måske er det først slutspillet, så altså Kyrie, Harden, Durant, jeg mener, det blot er 7 kampe, de har spillet sammen i det her grundspil. Betyder det overhovedet noget for Nets chancer i år, eller er de så etableret de her 3 profiler, at det gør ikke så meget?
Nej, det betyder bestemt noget. Altså, jeg vil da sige, at de står da langt dårligere rustet, end de ville gøre, hvis de havde haft 25 kampe sammen og prøvet nogle ting af. Men jeg tror ikke, at det nødvendigvis gør, at de ikke kan vinde. Altså selv med det her hold, som ikke er sammenspillet, som du peger på, 7 kampe sammen indtil videre, og gudene må vide, hvor mange de når at få. De er stadigvæk så potent, at de kan vinde et mesterskab, men de siger jo bare noget om, hvor vanvittigt altså godt det her hold er. Altså angrebsmæssigt er det jo helt ustyrligt, og vi har jo ikke set dem folde sig ud endnu. Altså i nattens kamp, der spiller de mod Pelicans, og Pelicans, de er gode, de dækker godt nok ikke ret meget op, men de har kun en af dem med, det er Kyrie Irving, og han alene kan tage over, ja, da de har brug for ham. Og det gør han. Altså, han scorer alle de vigtige scoringer. Det er ham, der bestemmer, og han spiller en suveræn afslutning på kampen. Tænk sig engang, når de kan stå med Kyrie Irving som den tredje bedste offensive spiller. Så er jeg ligeglad med, om de kun har spillet sammen 7 gange. Altså, det er et overflødighedshorn af muligheder. Men det bliver da sådan et spændende twist, når vi når til slutspillet. Fordi Brooklyn vil stå som favoritter. De vil jo stå på det der, at den er pedestal, hvor folk vil pille dem ned. Og det vil være en af tingene, der vil altså kunne være deres undergang, at de ikke har nået at få sammenspillet holdet. Så jeg er virkelig spændt på det. Jeg håber, altså bare vi ikke får et slutspil, hvor vi sidder og siger, ej, hvad kunne det da ikke være blevet til? Nu spiller Harden ikke. Nu spiller, altså det vil jeg bare ikke have. At de ikke når at spille sig sammen, altså fred være med det. Det må de klare selv. Det er jeg ligeglad med.
Det klarer de første runde så.
Det bliver fint. Jamen det kan man godt sige lidt som en joke, men sådan kan det reelt godt gå hen og blive, at de faktisk bruger første runde til at fintune det hold, som ikke har nået at spille sammen.
Har du talt på, hvor mange gange Blake Griffin har dunket for dem i år?
Det kan du ved med tro, jeg har.
Ah, det er godt. Skuffer aldrig, Peter.
Nej, det er 8. 8 dunk. 8 dunk har han nu. Har han dunket i nat?
Ja, det så jeg.
Men jeg har jo en twist på Twitter. Der er en, som kalder mig ud og siger, at det ikke passer. Han har set alle kampene, og nu vil han tælle dem igennem. Men altså i forhold til Basketball Reference, der står han pt. På 8 dunk på de her 12 kampe, han har spillet.
Okay. En twist på Twitter?
Ja, en twist. Nej, det er det ikke. Det er bare en, der mener, at han havde dunket mere. Sidste jeg sagde, at han havde 5 dunk, der mente han altså, at han havde 7. Så det kan være, at Basketball Reference måske er langsom til at opdatere, eller ja, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så står han står på Basketball Reference til 8 dunk i den her sæson for Brooklyn.
Og vi skal nok tælle op i resten af sæsonen, så vi ser, om man kommer op på de der 10, som vi har spået tidligere på året.
Hvad var det? Fordi jeg kan bare huske, at vi gik over 5.
Jeg tror, vi sagde 5, og så sagde vi, hvor langt tør vi gå op, og så tror jeg, du sagde 10. Og så sådan, det var jeg faktisk med på, så nu må vi se.
Må ikke... Skal vi ikke sætte den lidt højere? Kan vi nå det?
Og det er derfor, Peter, vi ikke kører betting. Vi ikke udbyder betting.
Ja, vi er simpelthen for dumme. Det vil aldrig nogensinde. Det vil ikke gå godt.
Vi skal naturligvis også have lidt fokus på stillingen og nyhederne fra Western Conference. Her er der blevet slået nogle små huller fra første og hele vejen ned til 7. pladsen faktisk. Play-in pladserne, altså 7. til 10. pladsen, er til gengæld meget tætte. Dallas Mavericks sidder på 7. pladsen, en kamp foran Memphis på 8. pladsen, og så er der en kamp fra dem ned til Golden State og San Antonio Spurs på 9. og 10. pladsen. Op i toppen af vestafdelingen, der spiller topholdene godt for tiden. Clippers har vundet 9 af deres seneste 10. Nuggets og Suns har vundet 8 af deres seneste 10. Hvilket hold har du været mest imponeret over i de sidste par uger, når vi nu har fokus på Western Conference?
Ja, men det må stadigvæk være Phoenix. Der er to hold, synes jeg har været imponeret over, men Phoenix er det ene af dem. Det er de 17-5 over de sidste 22 kampe, altså efter All-Star break. Det hold, som overpræsterede, bliver bare ved med at præstere. Og det er det er med rimelig simple midler, faktisk. Der kommer ikke sådan nogen overraskelser. Man ved godt, hvem der har bolden. Man ved godt, hvordan man skal spille. Men det Andre Ayton er vokset. Altså, han jo mere han bliver spillet ind på holdet, jo bedre bliver han. Altså, jeg er dybt imponeret. Altså, en af de bedste kampe, der har været i år, er jo den her Phoenix-Milwaukee-kamp, som var her forleden nat. Desværre, jeg så den ikke. Jeg skal ikke sidde og lade som om, jeg så den. Det gjorde jeg ikke. Jeg så highlights fra den. Men det, jeg så der, jeg gik ind og så slutningen efterfølgende, for at se, hvordan gør de med Antetokounmpo. Og mange af de sekvenser, det er faktisk det Andre Ayton, der stopper Antetokounmpo, og ikke lader sig mosle. Altså, han er faktisk noget stærkere, end jeg egentlig troede, han var. Forsvarsmæssigt står han klart bedre, nu end han gjorde tidligere. Og angrebsmæssigt, altså, de spiller godt. Chris Paul leder det her angreb, Devin Booker scorer point, og så Bridges, han er to lange arme, som bare kan rigtig mange sjove ting. Men det er et sjovt mandskab lige nu, og jeg er imponeret over, at de vinder. Men det hold, der er bedst, Altså nu går vi næsten et år tilbage.
Ja.
Los Angeles Clippers.
Mm-hmm.
Føj, hvor er de gode. Jamen ja. Det er de.
Altså,
det,
og Rondo har faktisk gjort dem bedre.
Rondo har faktisk ja. Spillet rigtig fint for dem. Kawhi Leonard har været ude, det er lige meget. Paul George, han har været tossegod hele sæsonen, men specielt i det her. Altså han, historien er jo, han har haft den her tosskade. Og han har selv været ude og sige, at jeg kan ikke rigtig sætte af, og det gør ondt, og na, 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 na. Og så er der en eller anden, der prikker til ham og sagde, vil du være luk? Enten så spiller du, eller så spiller du ikke. Og det mindset har han selv været inde og sige, jeg har lavet et nyt mindset i forhold til min tog. Jeg sagde til mig selv, at nu er det, som det er, og så må jeg jo begynde at spille alligevel. Og siden han har gjort det, så har han fuldstændig rykket ligaen midt over. Altså, de 17-5 også. Altså, det er sådan, så Clippers er de to bedste hold siden All-Star Break. Clippers har det bedste angreb. De har det femte bedste forsvar. De spiller, ja, fantastisk i begge ender af banen, og Paul George har været ualmindelig skarp. Han bærer holdet lige nu, og hvis man kigger på hans spil over hele sæsonen, så har han den højeste true shooting percentage, han har haft nogensinde, den bedste effective field goal percentage, han har haft nogensinde, han er career high i assist per kamp, han er latterlig god, og han er i, altså for mig gået fuldstændig under radaren.
Ja, jeg skulle altså, lige til at spørge dig, om det ikke nærmere er ham, der er Clippers MVP, hvis man skal pege på en.
Altså, jeg går aldrig imod Kawhi Leonard, det kan jeg ikke.
Skal man også passe på.
Altså, det er umuligt, men jeg har ikke haft øje for, hvor god Paul George har været. Altså, 48% for gulvet, 43% på træerne, 89% på sin straffekast. Måske er det, at han kun snitter 24 point. Måske er det 23,8 point. Så kan det være, at han sidder og kigger på ham. Ah, det er ikke så meget. Men altså, over 6 rebounds, over 5 assists, er super effektiv. Og så glemmer man også, at han er en af de bedste forsvarsspillere. Så Paul George er sneaky god, og det er faktisk rigtig dejligt lige at få lov til at se ham folde sig ud, når Kawhi Leonard ikke er der.
Ja.
Og det har altså det har givet sejre. Det er det bedste hold siden All-Star Break, og Paul George er en kæmpe del af det. Og lige nu, som Lakers, altså de humper stadigvæk rundt og kan ikke få deres spillere tilbage. Brooklyn har store problemer med deres stjerner, der også er skadet. Altså alle de andre hold, det er som om de lider en lille smule. Og så har du Utah, og du har Phoenix, som er de her ukendte superhold, som vi ikke rigtig tror på. Altså vi er sådan, det er godt nok vildt. Ej, hvor er de gode. Det er nummer 1. Altså, hvor er de gode, men tror vi rigtig på det? Ej, det kan vi jo ikke. Altså, så lige nu har jeg sådan lidt Clippers. De er sneaky gode, og de er, jeg ved ikke, om de er topfavoritter lige nu, men det er i hvert fald dem, jeg holder mest øje med, og skulle jeg give titlen til nogen i dag, altså, så tror jeg, jeg vil gå med Clippers igen. Og jeg ved godt, jeg fejlede big time sidste år.
Og forrige år.
Og alle de andre år. Men jeg synes bare, de ser så gode ud. Og det er uden Kawhi Leonard. Jeg synes ikke, de andre ser så gode ud, uden deres spillere. Giver det mening?
Ja. Ja
lidt? Nej. Ja.
Men de så også gode ud sidste år. Og det var jo så også det var et kollaps, de havde lige pludselig i boblen, som du også sagde. Altså, de kom op lige ordentligt ind i boblen. Nu slipper de fra boblen i år. Kan spille på hjemmebane i store del af slutspillet, hvis det er. Så måske er det året. Ja. Man ved
det. Jamen altså, især Paul George vil jo ikke ret gerne spille i boblen. Nej. Altså han var jo den, der var mest vokal omkring det. Der var det bare ikke hans tog, han havde ondt i. Der var det psyken. Det var bare ikke for ham at være så lukket inde. Altså det kunne han slet ikke leve i. Og det er som om, hvis man skal tro på det, der bliver skrevet, og tro på det, han siger, så er det som om, der er gået noget op for ham her. Altså faktisk den her åndssvage tog. Det er som om, at den har gjort noget ved hans spil. Altså at han simpelthen har ændret sig. Og sagt, giv fanden i det. Jeg kommer nok aldrig til at spille en helt NBA-sæson, uden at have ondt nogen steder. Og måske har jeg været for stort et bløddyr, og pevet lidt for meget over ting, som egentlig bare er, som de skal være. Altså, alle har nogle knups, og lige nu der spiller Paul George altså med det, og nærmest bruger det som energi, eller hvad hedder det, fuel?
Motivation, ja.
Motivation til at vise, at han godt kan. Og jeg kan i hvert fald lide, hvad jeg ser, og det er jeg sikker på, at Clippers, altså som holdorganisation, det kan de bestemt også.
Men altså Clippers har vundet 9 af deres seneste 10, Nuggets og Suns har vundet 8 af deres seneste 10, så topholdene præsterer. Men der er altså gengæld også et par hold i Western Conference, der er i gang med ret undervældende stimer af kampe, må vi sige. Sacramento Kings er 1-9 her i april måned, og Oklahoma City Thunder er 0-11. De er 1-14 i deres seneste 15 kampe, og det passer præcis med de kampe, hvor Shai Gilgeous-Alexander ikke har været med, nemlig de seneste 15 kampe. Så der er også nogle stinkere i Western Conference, og nu vi er nede i den sløje ende af Western Conference, Peter. Du har snakket lidt om dem her i podcasten, men vil du have en prediction? Normalt er det jo dig, jeg beder om at forudse og vurdere, men du kan få en gratis en her i dag.
Giv mig en. Hit me.
New Orleans Pelicans har 14 kampe tilbage i den her sæson. De skal vel nærmest gå altså 11-3 eller 10-4, hvis de er med i play-in-turneringen. Realistisk, hvis man kigger på deres schedule, så ligner det, at de går 8-6 eller 9-5. Men min prediction det er, at lige meget hvordan de her 14 kampe ender, så bliver Stan Van Gundy fyret efter den her sæson. Det er min prediction.
What?
Fordi der er alt for mange historier om gnidninger, og de får ikke de resultater, som de regnede med.
Det var...
Og Brandon Ingram og ham kan ingenting, eller de kan ikke noget sammen i hvert fald. Det var forkert. De kan ikke sammen i hvert fald. Så det er min prediction. Lige meget, med mindre de går 14-0 og lige pludselig bonder over et eller andet spil i New Orleans, eller hvad
okay,
det er. Jeg tror, han er fortid. Det tror jeg simpelthen. Nej, jeg tror ikke, han
fortsætter. Jeg vil godt være lidt med på den, men jeg vil give ham den kattelem, at får han spillet holdet ind i play-in-kampene, så kan han redde sit job. Men det kræver...
Men som sagt, de skal jo nærmest gå 11-3 eller 10-4.
Og det er ikke helt sikkert, at det er nok. Ja. Altså, de er 25-33 San Antonio Spurs, som er det hold, de skal fange, hvis vi bare tager det lavest rangerende hold. De er på 500, altså 28-28. Så det er fem kampe i taberkolonnen. Jeg er desværre ikke sådan rystet, og jeg har det ikke sådan, at jeg siger, ej, du må da være vanvittig, selvfølgelig bliver han. Det har ikke været en god sæson.
Stan Van Gundy, det er ikke noget, jeg håber på. Altså, nej, det er helt ikke, fordi vi skal sidde og skabe overskrifter eller noget som helst.
Absolut ikke.
Jamen, det ligger bare lidt i kortene efter de nyheder, man hører sådan.
Ja, og han har ikke været god. Altså, han har ikke fået trykket på de rigtige knapper.
Og han smider spillerne under bussen på pressemøder og
det er
sådan noget.
Han er jo ude i last resort. Altså, han er jo ude i... Det sidste, man kan gøre, det er jo at gøre det offentligt for at vække noget. Altså, og hvad det er, han vil vække, det må han så finde ud af, om det er noget godt eller skidt. Et eller andet sted, så tror jeg, han er ligeglad. Nej, han vil selvfølgelig helst have det godt, men det er nu det sidste chance, det kan han også godt selv fornemme.
14 kampe,
ja. Og det, altså de sidste fire, de har tabt, det har jo været... Nu havde vi selv en af dem på skærmen. Altså, det er jo et horribelt nederlag, de har til New York Knicks.
Men det siger du hver eneste podcast, vi har lavet. Så vi New Orleans få et horribelt nederlag. Det er ikke engang løgn. Altså.
Nej, men det her, det
var
der,
hvor han... Som du sagde tidligere, fair nok.
Jo.
Altså, men det var ikke det her, de havde regnet med.
Altså, Bledsoe får at vide, du skal lave en fejl. Det gør han ikke. Lonzo Ball får at vide, du skal ikke falde ind. Han falder ind. En træer bliver ramt, New York Knicks vinder. Men det er bare, det er som om alle aftaler bliver ikke holdt, og vi får det at vide bagefter. Altså, man hænger virkelig vasketøjet til tørre. Eller er det ikke sådan, det hedder?
Ud til tørring.
Det bliver gjort nu, og det gør man normalt ikke, medmindre man er en smule desperat. Så Pelicans og Stan Van Gundy er desperate, og jeg tror desværre, du får ret. Fordi hvad skal man ellers gøre? Altså, hvor peger pilen hen? Den peger på Van Gundy. Den peger på, at han har ikke kunne få det til at fungere. Det betyder ikke, at han er en dårlig træner.
Overhovedet
ikke. Men det betyder bare, at det her... Det virker ikke. Nu er jeg i tvivl om, hvor lang en kontrakt han har fået, fordi der er selvfølgelig også noget med penge i det her, men jeg er enig med dig. Men min kattelem, det er, når de er inden for i top 10...
Jeg vil ikke høre om din kattelem.
Du kan høre om, en stor tog et eller andet sted, men nej, men jeg tror desværre, du får... Jeg tror desværre, du har ret. Og man kan jo bare kigge. Det var jo lidt sjovt, at det netop var New York, vi lige talte om.
Ja.
Fordi man kan jo se, hvad er det Thibodeau er lykkedes med? For det er jo lidt den samme situation, de er sat i, at de skal ind og gøre noget ved en kultur, de skal ind og sørge for, at det bliver vendt rundt. Og det er jo i den grad lykkedes i New York. Der er blevet råbt og skrevet så meget, at nu spiller New York Knicks basketball, som giver sejre. Altså, og de er inden for i slutspillet, og nogle af spillerne, og de overpræsterer. Og, altså, der er jo sket alt det rigtige der. Og Pelicans, der står Stan Van Gundy og råber og skriger ind i sit mundbind, og det hjælper ingenting. Og Zion Williamson er jo eksploderet ind på scenen, og han er blevet point-sejren, og det er Stan Van Gundys skyld, men det har ikke givet det resultat, som man vil have. Jo, 30 point i snit og skyder hele tiden over 50%, og er helt fantastisk,
ja.
Men de taber kampe, og de bliver ved med at tabe kampe, og de taber de tætte kampe, de kan ikke lukke noget som helst. Så jeg er desværre enig med dig, men en god prediction, jeg havde ikke tænkt på det sådan, men jeg tror faktisk, at du får ret.
Man holder øje med New Orleans Pelicans i de sidste 14 kampe. De skal altså i hvert fald have 10 sejre for at indhente noget som helst, hvis de skal indenfor i det her play-in. Men meget spændende at holde øje med. Men altså overordnet set gode og dårlige tendenser i Western Conference. På det seneste vi også fået et par skadesnyheder. Vi så Donovan Mitchell fra Utah Jazz udgå fra fredagens opgør mod Indiana Pacers med det, der lignede en meget alvorlig ankelskade. Heldigvis. Så det mere alvorligt ud, end det egentlig var. Jazz Garden ser ud til at kunne vende tilbage til banen igen her i starten af maj måned. Måske endda før, men alle frygtede det værste, Peter. Det gjorde vi også, især efter vi så Jamal Murrays season-ending injury i forrige weekend. Fordi topræset i Western Conference blev lidt pludselig hårdt ramt på det seneste, altså når man tænker på de to profiler, der er ude hos Lakers, og så den her skade til Jamal Murray, og så ikke også til Donovan Mitchell, men heldigvis ikke så alvorligt, som det så ud.
Nej, og det er jo skønt, når man får en skadesupdate, der er god. Altså, vi er vant til det ærgerlige, især på superstjernerne i den her sæson. Så det er rigtig, rigtig dejligt, at det ikke ser sådan ud.
Og vi har også hørt, at Kawhi Leonard døjer lidt med fodproblemer, skal sidde ud i en uges tid, hvorefter han skal reevaluere sig, og også bare en mindre skade hos Clippers-profilen. Til gengæld, Peter, så kan vi se frem til snart at få Anthony Davis tilbage for Los Angeles Lakers. Davis har siddet ude i over 2 måneder med en lægskade, men han kan altså vende tilbage til banen i den her uge igen, hvis han er fuldstændig klar, og hvis de ønsker det. Lakers, de forsvarende mestre, er gået 5-6 her i april måned. Man har også haft et ret hårdt kampprogram, og har selvfølgelig manglet deres to bedste spillere. Så ham får vi snart at se tilbage igen. Og så kan vi også se frem til at få sæsondebut til Jaren Jackson Jr., hvis I kan huske ham fra Memphis Grizzlies. Han har ikke spillet en NBA-kamp siden 4. august sidste år, hvor han rev sin menisken i knæet over. Så et par store profiler, der snart er tilbage, Peter. De hjælper vel også på at gøre de næste 4 uger ekstra interessante i Western Conference.
Ja, men helt sikkert. Og med Jaren Jackson i Memphis, de er jo også sådan, de er godt kørende, men de er nødt til at kigge nedad også, fordi det gælder jo om at, altså selvfølgelig at undgå at falde uden for top 10, men man vil også helst, hvis man nu kan snige sig ind for i top 6. Altså de er kun en enkelt kamp fra Dallas og Portland, nej, ikke Dallas, undskyld, fra Portland Trailblazers, og kan måske snige sig ind for i top 6, og omvendt, så kan de altså også med få nederlag, så kan de ryge hele vejen ned som nummer 10. Altså der er rigtig meget på spil, og Jaren Jackson Jr. vil, hvis han er, altså det tager noget tid at komme i gang igen, selvfølgelig også for ham. Men det er jo sådan en spiller, der bidrager i begge ender af banen. Altså en 3-point skydende big man, der kan dække op, det er jo sådan, det er guf, det er nam-nam, det vil man rigtig gerne have. Ja Morant synes, det er fint. Kæmpe store hænder, og en ordentlig basse. Jeg er vild med Jaren Jackson Jr.
Fra de seneste nyheder og stilling i NBA og til en snak om en klassisk position på banen. Nogen vil hævde, at NBA her i 2021 er positionsløst, men vi tillader os alligevel at sætte en række spillere i kasser, når vi sætter fokus på point guard-positionen i verdens bedste basketballliga. Og det gør vi primært på grund af 2 ligaprofiler, der i den grad udmærker sig her i midt april. Chris Paul hos Phoenix Suns og Steph Curry for Golden State Warriors. Vi vender tilbage til begge spillere her om lidt, men først så vil jeg bare gerne lige høre dig, Peter. Skal og bør vi stadig snakke om NBA med de her 5 klassiske positioner, altså point guard, shooting guard, small forward, power forward og center? Eller er der sket så meget i spiludviklingen, at det er noget, der faktisk hører fortiden til?
Jeg har tænkt på det, og altså på en eller anden måde, så skulle man jo bare sige, vi går med de bedste spillere fuldstændig uden at kigge på position. Men jeg kan faktisk godt lide, at man har lidt position, fordi det betyder jo stadigvæk noget på banen, at der er nogen, der er gode til at sætte tingene op, der er nogen, som er store og stærke. Så jeg er splittet. Jeg har ikke et svar, jeg har den gode mavefornemmelse med. Jeg kan leve med begge dele, men jeg kan bedst lide at harcelere over det ene, fordi så er det så nemt. Så kan jeg sidde og sige, at vi burde ikke have de der positioner, lad os bare spille positionsløst. Og så hvis det var positionsløst, så vil jeg jo...
Men spillere skal så tildeles, altså når vi nu op point guard, shooting guard, small forward, power forward.
Jeg tænkte, kan vi ikke tage store og små? Kunne man ikke lande den der?
Når du har de definitioner, så ligger der også nogle opgaver. Shooting guard, kan jeg vide, hvad han laver, ikke? Altså power forward, okay, der er noget muskel og noget med at møve sig ind. Altså, der ligger jo også nogle arbejdsopgaver. Selvfølgelig er de også...
noget muskel og noget med at møve sig ind.
Ja, lige præcis. Karl Malone, typisk eksempel, ikke? Altså, men der ligger nogle opgaver. Selvfølgelig er de også, rangeret efter højde. Point guarden vil typisk være den mindste spiller, og ikke ham, der skal stå inde og møve. Det vil jo være power forward eller centeren, der står under kurven. Men fordi det er mere og mere positionsløst, og som vi selv snakkede om tidligere, du vil gerne have LaMarcus Aldridge, som jo er power forward, skråstreg center, ud og skyde flere træer. Altså trække dem ud og lave det, som guardsene normalt laver. Måske skal man til at finde altså roller, som man giver til, altså spilfordeler, skytte, slasher, rebounder, shotblocker, rimprotector, rimrunner, i stedet for, fordi nu vender vi tilbage til dine top 5 over point guards i NBA lidt senere i podcasten, men for eksempel, vi har jo snakket om i årtier nu, ikke årtier, men i hvert fald et årti, hvilken position spiller LeBron James? Hvad for en position er Giannis Antetokounmpo? Hvad med Luka Doncic? Han er jo egentlig størrelsesmæssigt en small forward, men han er vel point guard. Så det hele er jo lidt op i luften lige for tiden.
Jamen altså, Ben Simmons.
Ben Simmons, godt eksempel, ja.
Hvad er han?
Han er jo power forward eller center, størrelsesmæssigt.
Ikke? Jo, og point Zion. Hvad skal vi gøre med ham?
Det er det.
Altså, det er jo umuligt. Det er umuligt, og når du nævner de her roller, de har, så er de absolut vådeste drømme hos en head coach, det er jo at sige, jeg har 5 spillere på banen, som alle sammen er store nok til at dække alle på modstandernes hold, de er alle sammen gode nok til at spille alle forskellige positioner, de er alle sammen godt skydende nok til at skyde udefra, vi kan bytte på alle screeninger, vi kan gøre alt det, vi vil, uden at tænke på positioner. Det, ja. Det, er, altså, det er det, man gerne vil have. Giv mig 5 LeBron James'es. Jamen, de findes bare ikke. Altså, men det hold, der prøver at ramme, altså jeg synes jo lidt, man faktisk prøver i San Antonio, men det er måske en anden diskussion. Altså, der prøver de jo lidt, og i Oklahoma har de også nogle sjove ting kørende, ikke fordi de vinder kampe med det. Men det er det, man et eller andet sted bevæger sig imod, og det er det, man håber på at kunne få. Altså, det der superhold med 5 spillere på banen, som alle sammen er 2 meter, 3, 2 meter og 5, og som kan det hele.
Ja. Byt på screeninger skyde fra.
Ja, og forsvarsmæssigt være gode nok til at følge med, selv med en Steph Curry og en Damian Lillard. Altså, ja. Det er det, man gerne vil. Heldigvis er det ikke så nemt at få det til at passe, så der er også plads til den meget, meget store, og der er plads til den meget, meget lille, heldigvis stadigvæk.
Og man ser jo også typisk hold, altså stille op med en, man er ikke i tvivl om, hvem der har point guard-rollen, eller altså den, der bringer bolden op og sætter spil op, og vi ved også godt, hvem der ser ud til rebound, og så spiller man ofte med 3, lad os bare kalde dem wing-spillere derimellem. Altså sådan en Mikal Bridges for eksempel. En 3-and-D-guy. Man vil jo gerne have en spilfordeler, der gerne kan skyde lidt, en god rebounder center, og så 3 3-and-D-guys. Det vil egentlig også det optimale her i 2021. Og der er jo ikke noget, der hedder power forward og shooting guard og small forward i princippet.
Nej, altså det er der faktisk ikke. Jeg synes, man skulle lande den på at sige store og små. Altså, ja. Og jeg synes i hvert fald, det er helt skørt i forhold til All-Star-kamp og i forhold til All-NBA-hold, at man på All-Star-kampe, der er det nemlig store og små.
Og på, 2 små og 3 store, ja lige præcis.
Ja, og på All-NBA-holdene, der skal du ned og pege på en center.
Ja.
Altså det er altså lidt mærkeligt. Og det er selvfølgelig for at have det historiske perspektiv at kigge tilbage på. Men jamen, jeg ved ikke, hvordan man lander den rigtigt, men det er bare sjovt, at det er blevet sådan en ting, man er nødt til at forholde sig til, fordi vi har ikke de der veldefinerede positioner længere.
Men hvis vi så tager den klassiske point guard position. Hvad har det traditionelt set været for en plads og en rolle, og hvordan har den udviklet sig frem til nutidens NBA?
Jamen altså, det har jo været den lille spiller, som kan drible bolden op over midten og sætte et spil op, og så egentlig ikke have så meget mere at gøre. Altså, det er ikke den spiller, der skal afslutte, det er ikke den spiller, der skal score alle pointene. Det er den, der skal sørge for, at holdet hver eneste gang, så får de en god afslutning. Så det har typisk været sådan en point guard type, der snittede 15-18 point og en 7-8 assist. Altså. Og så tror jeg lidt, det selvfølgelig har vi haft scorende point guards. Nu skal jeg passe på, jeg ikke lægger mig ud med.
Ja, men traditionelt set. Ja.
Det er den traditionelle. Men så tror jeg, der skete et skift. Eller der er i hvert fald, da Steve Nash kommer ind som en moderne ung point guard og vinder MVP-titler, og vi nu sidder og kigger tilbage på ham historisk og siger, at han skød alt for lidt. Han skulle have afsluttet meget mere. Han var en meget bedre scorer, end han egentlig var i Phoenix.
Ja.
Fordi man havde så meget fokus på, at nu skal spillet sættes op, og det er sådan her, vi gør det. Han skulle jo lidt ligesom Steph Curry gør nu, han skulle jo have skudt 15 træer per kamp. Det siger alt logik, når vi kigger tilbage. Og nu er det jo blevet sådan, at altså mange af de her guards er jo scorende guards.
Ja.
Point guarden er samtidig også topscoren på holdet. Point guarden er den, der dikterer tempo, men er også afslutteren. Og det synes jeg er noget nyt, sådan med den store pensel. Så er det nyt, at det er pointguarden, som er scoreren. Altså Magic kunne også godt score point, men det var ikke hans første opgave.
Nej.
Det var at sætte spillet op og få nogle afslutninger. Nu der har man sådan næsten en fornemmelse af, at Ja Morant er måske en, der er sådan lidt en gammeldags pointguard. For han kan også godt score, gør det ikke så meget, sætter de andre op, og så kan han godt tage over til sidst.
Ja. Og selvfølgelig Paul, på grund af menneskets anatomi og udvikling, han er selvfølgelig en super atletisk point guard for vist. Altså den traditionelle point guard, som du beskrev lige før, der tænker jeg jo på
John Stockton,
lige præcis. Ja. Altså som altså fører NBA i assists og steals all time, og som også godt kunne score, men det var ikke det, han gjorde. Hans opgave var at sætte Karl Malone op primært. Ja. Ikke? Altså,
få Greg Ostertag til at se god ud.
Ja.
Og det kunne han godt.
Og derfor er han i Hall of Fame. Han fik Greg Ostertag til at være en NBA-spiller.
Yes.
Men så altså, fra John Stockton, som jo altså spillede op igennem 90'erne. Nu nævner du Steve Nash, altså så kommer den første scorende, virkelig scorende point guard, en Allen Iverson. Det er ikke fordi du har glemt ham, Peter. Nu nævnte du bare et andet eksempel.
Nej.
Kommer ind og, bliver den sådan, altså selvfølgelig har der været scorende point guards før, men kommer ind og bliver den der hyper scorer. Steve Nash, som er den første, jeg ved ikke, hvad man kan, mere flydende, både scorende og opsættende point guard. Jason Kidd er der selvfølgelig også. Man kan nævne det ikke, fordi vi skal gå alle point guards igennem. Men der, altså det, det er nærmest fra årtusindskiftet, at det skifter fra John Stockton-æren til, lad os kalde den, Allen Iverson, altså den scorende point guard-ære.
Ja, det er selvfølgelig meget...
Sat på spidsen, det ved jeg godt.
Ja, det,
men der er selvfølgelig undtagelser. Gary Payton var en forsvars-point guard. Selvfølgelig er der mange forskellige varianter. Det er mere sådan klassisk, hvordan den har været i den her position.
Ja, enig.
Og en spiller, der måske tilhører den lidt mere gamle skole, men som har været en stor profil gennem den her spillemæssige udvikling og ændringer i de seneste år, det er 35-årig Chris Paul, der er i gang med sin 16. NBA-sæson, og som er i gang med at hjælpe Phoenix Suns til en af franchises bedste sæsoner nogensinde. Winning percentage-mæssigt er det her lige nu den femte bedste Suns-sæson i historien, og det kan man i den grad tilskrive Chris Pauls indflydelse. Og det er en spiller, som du også har fulgt i din professionelle karriere, Peter, i professionel kapacitet, altså i den tid, du har arbejdet som NBA-ekspert på dansk fjernsyn, fra de tidlige år i New Orleans til Lob City-årene hos Los Angeles Clippers, 2 år hos Houston Rockets, en super flot sæson for Oklahoma City Thunder sidste år, og nu er han altså styrmanden for et hold, måske kan tage førstepladsen i Western Conference her i de næste uger. Kan du prøve at sætte på ord på, eller på overskrifter på, hvordan du har set Chris Paul som point guard, og på, hvordan karrieren har udfoldet sig?
Jamen altså, jeg har faktisk været med ham hele vejen, forstået på den måde, at allerede tilbage, og nu jeg sidder og bliver i tvivl om, det har været i 5-6 sæsonen, eller 6-7 sæsonen, altså inden vi fik NBA på dansk TV.
Ja.
Det kan også godt have været i starten af 7, altså inden vi startede i december 2007.
Okay.
Der kørte vi til Tyskland, og så det her New Orleans hold spille, og der var han med. Og han var bare en lille, fysisk stærk point guard, men det var fuldstændig skørt at sidde som NBA-fan. Altså vi var en 4 drenge, der tog ned og købte billetter og så sådan en kamp. Og det er jo 2 NBA-hold, som spillede. Spillede de mod det europæiske? Nej, det var 2 NBA-hold, der spillede.
Ja.
Men han var klart bedst. Altså, det var ikke engang sammenligneligt. Han var en liga for sig. Han var hurtigere, han var stærkere, han var bedre, han var klogere. På alle måder, der sad vi bare og kiggede sådan... Hvad fanden, den der lille fis, hvordan kan det være, at det er så åbenlyst, at han bare er bedre? Altså, og allerede der fik jeg sådan lidt fokus på ham og tænkte, det er vildt, det er vildt at være en, og han er en lille, altså det er jo en mikroskopisk lille point guard, 1,83 meter, ja. Står han listet til, og vejer under 80 kilo. Det er jo næsten, det er ikke min størrelse, han er lidt større end mig, men det er ikke ret meget, og han var bare fuldstændig vanvittig god.
Men hvordan kan man være det? Det vil vi måske også tilbage til. Jamen, hvordan kan du være så, igen nu gennemgår vi hans karriere her lige lidt, hvordan kan du være så dominerende på 1,83? Nu snakker vi om Allen Iverson lige før, John Stockton var heller ikke, han var måske 1,96 eller hvad hedder det, 86, noget af den stil. Men 1,83, point guard position, altså hvordan kan du dominere så meget, som han har gjort?
Jamen altså, det er også det, der er vildt. Og det jeg synes, vi stod tilbage med dengang, det var, at han havde nogle drives mod kurven, hvor de der lidt større spillere fuldstændig bare prallede af på ham. Så det er noget med, at han har selvfølgelig kunne bruge sin krop fuldstændig fantastisk, og så har han haft en timing, som har, og det har han stadigvæk, altså har en timing, som er helt exceptionelt. Altså han har ført ligaen i steals per kamp 6 gange.
Ja,
altså,
mest af alle nogensinde.
Ja, og det er jo ikke, fordi han har de længste arme, eller den bedste atlet. Han er en god atlet, han har også kunne komme op og dunk, det er ikke det, men han lever af at forudse spillene. Han er helt outstanding til det her, men når modstanderne har bolden, enten at stjæle den direkte fra dem, altså simpelthen gætte, hvor de nu vil slå den næste dribling hen, eller hvor de vil flytte bolden, så slår han bare bolden ud af hænderne på dem, eller løbe i afleveringsbaner, det er han også rigtig god til, men han er ikke sådan en satsende point guard. Allen Iverson stjæler mange bolde, men han kostede også en hulens masse, fordi han løb rigtig ofte i afleveringsbaner, som kunne have været et steal. Det blev det så ikke, og så kostede det 2 point i stedet for. Men selvfølgelig lykkedes det også en gang imellem, at han stjal den, og derfor så tror alle, at han var en fantastisk forsvarsspiller, og der er jeg meget uenig. Altså det var han faktisk ikke. Han var en meget satsende point guard. Der var Chris Paul helt anderledes, virkelig en dygtig point guard, samtidig med, at han stjæler bolde.
Synes du, han har været en, har han været en klassisk point guard? Selvfølgelig har han udviklet sig, som ligaen har udviklet sig, især de sidste 5-6 år her, men synes du på noget tidspunkt i karrieren, han har været en decideret scorende point guard?
Altså, han har snittet over 22 point i en enkelt sæson. To af alle sæsonerne er han over 20 point. Så han er jo en scorende point guard også, men jeg tænker på ham som det tætteste på sådan en aftager til John Stockton. Ja. Altså, han spiller 4 gange, har han ført ligaen i assist per kamp. Han har 5 gange været over 10 styk i en sæson. Ja. Snitter altså i karrieren 9,4 assist, og har som sagt kun været over 20 point 2 gange, men har heller aldrig været under 15.
Nej.
Altså, så det ligger derimellem. Jeg skal nok score, når det er nødvendigt. Jeg har nogle rigtig fine procenter. Jeg er en formidabel forsvarsspiller. Jeg sørger for at sætte de andre op. Så på den måde synes jeg, han er så tæt på en klassisk, gammeldags point guard, som vi kender. Og det er jo også derfor, han bliver kaldt The Point Guard.
Ja.
Altså, det er et fedt øgenavn. Ikke fordi det er fedt at kalde sig selv Gud. Men det er bare, det siger sådan ret meget om, at alle nok er enige om, at det her er en rigtig point guard.
Ja.
Det er en spiller, der sørger for
klassisk,
de andre.
Klassisk, ja.
Ja, fuldstændig klassisk. At han så har genopfundet sig selv, og er blevet All-Star igen 2 gange, efter vi troede, det var slut og forbi, det er jo bare sådan en ekstra dimension til hans karriere, som jo heldigvis ikke er slut endnu. Altså, han kunne være trådt tilbage for 2 år siden, altså trådt ud af ligaen, og så ville jeg have haft fred med det. Fint, du spillede en fantastisk sæson i Houston i 18-19. Din karriere, den er flot. Jeg tror, du bliver Hall of Famer selv med det, du har opnået nu. Og så tager han lige 2 år mere, hvor han bliver All-Star igen, og hvor han er latterlig god.
Han ændrer udsigterne for 2 forskellige hold. Hold på 2 forskellige sæsoner.
Ja, og begge gange kommer det lige overraskende. Ja. Altså, det er helt absurd, så flot han har forvaltet de sådan senere år af karrieren.
Ja.
Så jeg har... Altså, det eneste nok mod ham, det er jo også, det er aldrig helt lykkedes, hvor det skulle gøre det, altså lige der i slutspillet. Lige det afgørende.
Nej, det vender vi tilbage til lidt senere, Peter, men hvis vi starter med at springe helt tilbage til, da Chris Paul kom ind i ligaen, det var til 2005 draftet, hvor man først så Milwaukee Bucks drafte Andrew Bogut som nummer 1, Atlanta Hawks vælge Marvin Williams som nummer 2, og Utah Jazz drafte Deron Williams som nummer 3, inden Chris Paul altså blev valgt af New Orleans Hornets, som det hed dengang, som nummer 4. Før det havde han spillet 2 sæsoner på Wake Forest University, det er det samme universitet som Tim Duncan og Moxie Bogues har gået på, for bare lige at nævne 2. Og her var han altså blevet kåret som All-American-spiller, var kommet på 2 All-ACC og All-ACC Defensive-hold, altså blandt de bedste spillere i Atlantic Coast Conference, som det hedder. Han kommer altså ind i NBA 2005 med en masse værktøjer, offensive og defensive, men også med en helt særlig personlighed og tilgang, der også kommer til at kendetegne karrieren.
All right, everybody calls you a choir boy. You're president of your sophomore class in high school, junior, senior class, but your mom said you were temperamental as a kid. What does she mean by that?
I think I just always had an edge to me. I hate to lose, no matter what it is. So I've always just had an edge, and you know, if you step on my toes, I'm gonna tell you about it.
Chris Paul kommer ind på et New Orleans Hornets-hold, der var endt sidst i Western Conference, forinden med den næstdårligste record i hele NBA, 18-64. Og i sin første sæson for Hornets, der er holdet 20 sejre bedre end sæsonen forinden. Han vinder Rookie of the Year i 2006. Ret suverænt, faktisk. Jeg mener, han fik samtlige første stemmer på nær en enkelt, der gik til Deron Williams. Og fører faktisk NBA steals i sin rookie-sæson, også ret imponerende start, han får i New Orleans, hvor han spiller 6 sæsoner i alt, spiller holdet i slutspillet 3 gange, og i 2007-08 sæson, jeg håber det er den sæson, hvor du så ham, Peter, for det var faktisk der, hvor de var bedst. Hornets, de ender som nummer 2 i Western Conference, 56-26 var deres record. Det er den bedste sæson i franchisets historie, og Chris Paul ender faktisk som nummer 2 i MVP-afstemningen. Det var Kobe Bryant, der blev kåret som MVP i den sæson, men ender altså foran LeBron James, Kevin Garnett, Tim Duncan, Dwight Howard, Steve Nash og flere andre i sæsonens MVP-afstemning der i 7-8-sæsonen. Men efter 6 sæsoner i New Orleans, en anden runde optræden i 2008, det var det bedste resultat, så røg man ud af slutspillet i første runde i 2011. Der var du begyndt at kommentere, Peter, den kan du godt huske, den serie New Orleans Hornets mod LA Lakers, fremragende serie, han leverede der. Men efter det, der lå det lidt i kortene, at Chris Paul ville videre, som om det var stagneret lidt hos New Orleans Hornets. Så op til 11-12 sæsonen, Peter, der var der lockout, det kan du godt huske.
Ja, det var en skøn dag, da de åbnede op for NBA igen. Det er en af de bedste dage i mit liv, faktisk.
Men før vi kommer dertil, sæsonen blev sat i gang 25. december, tidligere på måneden der, december 2011. Der var Chris Paul blevet traded til Los Angeles Lakers. Men den gik ikke, Fordi en af NBA's mest mærkværdige hændelser, som havde Chris Paul som hovedperson, uden at han skal have skylden for noget som helst. Kan du prøve kort bare lige at forklare, hvad der skete der i starten af december 2011?
Jamen altså, vi får det her famøse trade, hvor Chris Paul skal komme til Lakers, og det bliver så vetoet, fordi Hornets på det her tidspunkt ikke er ejet af nogen andre end NBA selv.
Mellem ejere simpelthen.
Ja, og der beslutter man simpelthen, at nej, det vil vi ikke være med til, fordi altså, grunden er jo, at man vil ikke have, at både Kobe Bryant og Chris Paul skulle være på det samme hold, fordi så ville de blive for gode. Det ville være en skævvridning af ligaen. Altså, det var i hvert fald sådan, det blev serveret. Og, ja. Og derfor vetoede man den aftale og sagde, det her trade, det vil vi ikke gå med til. Så nej tak, du kan ikke komme til at spille sammen med Kobe, selvom alt faktisk var på plads. Og alle vidste, at det ville blive et rigtig godt mandskab. Og stadigvæk en af de mest besynderlige måder at håndtere noget på.
Ja.
Igen, en privat liga. Hvem ejer det her hold? Jamen, det gør vi alle sammen godt. Hvad gør vi, der er bedst for ligaen? Det blev vurderet, at det var det her. Og derfor blev det ikke.
Så han var faktisk traded til LA Lakers. Det blev altså vetoet af David Stern, der var kommissær på det tidspunkt. Og i stedet for, så blev han altså traded til Los Angeles Clippers. Og her træder han ind på et hold, der havde Blake Griffin, DeAndre Jordan, Karen Butler, Chauncey Billups, blandt andre. Og Clippers kommer i slutspillet i samtlige 6 sæsoner, som Chris Paul er der. 3 sæsoner kommer man til anden runde af slutspillet, og i Chris Paul-årene, altså 2011-2017, der får vi faktisk de 5 bedste grundspilssæsoner i Clippers franchises historie. Chris Paul kommer på 5 All-NBA-hold, 6 All-Defensive-hold i sine 6 sæsoner for Clippers. Og i de 5 første Clippers-sæsoner, der ender Chris Paul i top 7 i MVP-afstemningen. Han blev nummer 3 tilbage i 11-12-sæsonen. Og det er i den her Clippers storhedsperiode, Peter, at du får muligheden for at snakke med Chris Paul til en All-Star-weekend. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad det var, du spurgte ham om tilbage i 2015.
Jeg håber, jeg spurgte ham om, hvorfor er du så lille? Nej, nej. Nej, det kan jeg ikke huske.
Men meget apropos af det, du har sagt tidligere. Peter, han spørger faktisk Chris Paul tilbage i 2015 til All-Star i New York om point guard-positionen, og om Chris Paul prioriterer det offensive eller det defensive højest.
Chris, you've been one of the best point guards in the league for quite some time. What happened to the point guards now? Could you talk about development of the point guards in general?
Deeper than ever. It's the toughest position in the league. Every night we're playing against, you know, great point guards. When I came into the league, it was like that, and I think now so more than ever, it's even deeper than it was.
Has the style changed from the point guard position?
Somewhat. Guys are a lot more scorers now. You know, a lot of teams now have like a scoring point guard, and they have like a defender, you know, there and stuff like that. So.
What do you take most pride in, your defense or your offense?
Defense, every night. That's something you can control every night, the defense.
Det er altså det defensive, som han vægter højst, Peter, som du også nævnte tidligere. Og så nævner han også det der med, at point guard scorer mere i det moderne NBA, så det passer meget godt med, hvad du sagde tidligere. Måske kunne du faktisk huske det sådan.
Det kan være, det lå der. Ja, det lå på ryggraden et eller andet sted, eller i baghovedet.
Men de 6 sæsoner hos LA Clippers er altså det, vi kan kalde Chris Paul's prime. Og det er en god tid for Paul og Clippers, men det er også en turbulent tid, fordi så rammer Donald Sterling-sagen tilbage i 2014. Og de sidste sæsoner hos Clippers, der bliver de altså ramt af rigtig mange skader. Blandt andet til Chris Paul, men også hos de bærende kræfter hos dem, og det bliver aldrig sådan helt forløst, og det var der, hvor jeg afbrød dig for 5 minutter siden, Peter, med det er det store nok mod Chris Paul. Han har aldrig været i NBA-finalerne, og der var altså en mulighed for det her Clippers mandskab, som var fremragende, som nævnt de 5 bedste grundspilsæsoner i Clippers franchises historie, og det siger både meget, det siger heller ikke ret meget, fordi Clippers har været et meget ringe franchise i mange år, men de har altså muligheden her i de her 6 sæsoner, hvor Chris Paul han er der. Så kommer den her Donald Sterling-sag i 2014, ødelægger det lidt for dem, og så bliver de altså ramt af skader.
Ja, og den man kigger tilbage på og siger, det var da fandens. Altså 2018, der spiller de, eller der er Chris Paul i Houston Rockets og spiller mod Golden State Warriors. Det her superhold fra Golden State, som alle får tæv af. Og der er man oppe 3-2, altså fører 3-2 i den her Western Conference Finals, og så bliver Chris Paul skadet, og man taber kamp 6 i Golden State. Det er ikke så overraskende, men så kommer man hjem og taber på hjemmebane i kamp 7. Og det er så ærgerligt. Altså Chris Paul, han er ikke med i de 2 kampe, og han har spillet en fremragende serie indtil da. Og ja, det er en af de der what-ifs. Super ærgerligt, mega nederen, og selvfølgelig rigtig ærgerligt for Chris Paul selv, men det er det, man lige nu kigger på, det er de her lidt for tidlige exits i slutspillet, ikke helt præsteret, når det absolut var på det, altså på det højeste. Det er det, man holder imod ham. Og håbet er jo selvfølgelig, at han kan nå at lave det om. Han har i hvert fald en chance i år, hvor Phoenix kommer i slutspillet, og hvor Phoenix er gode. Men de har været så tæt på, og så alligevel ikke. Og det er... altså Golden State har været en hemsko for hele ligaen i en periode, og det hold, der var tættest på at vippe dem af pinden, det har nok været Houston. Altså, de var så tæt på i 2 år i streg, og begge gange står Chris Paul tilbage, og er den, man kigger på, når du kunne ikke alligevel. Det er ikke fair.
Men det var altså efter, Paul var kommet til Rockets efter 6 sæsoner hos Clippers. Danner altså backcourt tandem med James Harden fra 17-18 sæsonen. De går 65-17. Houston Rockets leverer det bedste grundspil i Rockets historie, der danner sig en rød tråd gennem Chris Pauls karriere her, har altså været med til at levere den bedste sæson for New Orleans Hornets, den bedste sæson for Clippers, den bedste sæson for Houston Rockets. Og Rockets, som Peter var inde på, når hele vejen til Western Conference Finals er op 3-2, ender altså med at tabe 3-4 til de senere mestre for Golden State Warriors. Spiller der 2 sæsoner, Houston går 53-29 sæsonen efter, taber igen til Golden State Warriors i slutspillet den her gang i anden runde. Og så kunne forholdet mellem Chris Paul og James Harden altså ikke, det kunne ikke holde til mere. I sommeren 2019 blev han traded til Oklahoma City Thunder i bytte for Russell Westbrook. Og sidste sæson, som du også var inde på, Peter, det troede vi ville blive starten på enden for Chris Paul. I stedet for så hævde han et, lad os kalde det et funky Oklahoma City Thunderhold til en femteplads i Western Conference og en 7-kamp-serie mod netop sit tidligere hold Houston Rockets i første runde. Fuldstændig redemption-sæson for Chris Paul sidste år. Han kom på All-NBA andetholdet, endte som nummer 7 igen i MVP-afstemningen sidste år. Og det bringer os så til den her sæson, hvor han naturligvis optræder for Phoenix Suns, efter han blev traded til Arizona-mandskabet i efteråret 2020. Og som du er inde på, han har gjort det igen, Peter. Andet er der ikke at sige om det. Phoenix Suns 41-16 ligger på en anden plads i Western Conference. Og jamen, jeg har spurgt dig, hvordan har en NBA-spiller på 1,83 kunne gøre så stor forskel gennem hele sin karriere? Også i Clippers årene, som jo er hans prime, var han lidt en spiller, der var svær at holde af faktisk, fordi der var så meget brok om
det er der stadigvæk.
Det må være en ting er defensive evner, offensive evner, spilforståelse. Der må også være noget personlighed, der virkelig har sat et præg på alle de hold, han har været
på. Det er der. Altså, det er Chris Paul's way or the highway. Altså, han har ikke været på et hold, hvor han ikke er den mest vokale og den spiller, som bestemmer. Og det er jo derfor, vi altid taler om, at det her med at kunne styre egoer, at det er faktisk en kæmpe kunst. Fordi når du er på det her niveau, så du kommer der ikke alene. Altså, der er ikke nogen hold, som har en, som ikke har nogen at spille sammen med, som er dygtige. Og det er altid der, problemerne kan opstå. Og med Chris Paul, der er det bare sådan, jamen han er den vokale. Det er ham, der råber de andre. Det er ham, der bjeffer. Det er ham, der har bolden i hænderne. Det er ham, der bestemmer. Det betyder ikke, at han skal score hver gang. Det betyder ikke, at han er bedste spiller, men han er den mest vokale. Og det kan være svært at leve med. Og det fik man i hvert fald at se i Houston. Man så det også i Clippers inden. De var ved at brække over hinanden. Altså Blake Griffin, han kunne ikke holde synet af Chris Paul ud. Man kunne jo godt se, at vi vinder kampe, så det er jo svært ikke at være tilfreds alligevel. Og James Harden og Chris Paul, det blev også for meget til sidst. Så det har kostet nogle ting, men omvendt må man også sige, at der er nok en, der er nødt til at have den der rolle. Altså det er meget svært at gøre det anderledes. Altså der er nogle få, der lykkes med det. Steph Curry, en anden guard, vi også skal tale lidt om. Altså han lykkes jo med det. Ham ser det ud, som om ingen bliver sure på. Men Chris Paul bliver alle sure på til sidst. Men det ændrer ikke på, hvor god han er.
Og han har altså også skrevet personlige overskrifter her i april 2021. Først der trådte han ind på femtepladsen på NBA's all-time liste over steals, og natten til tirsdag overhalede han Irving Magic Johnson på all-time listen over assists i NBA. Her er Chris Paul nu også at finde i top 5. Lad os lige høre, hvad Chris Paul sagde til de amerikanske værter og journalister efter mandagens sejr over Milwaukee Bucks, hvor Paul altså blev nummer 5 all-time i NBA, når det kommer til assists.
You know what? It's a blessing, man. I don't take this stuff for granted. I give a huge shout out to my team. You know, all the people that make my world go round. Seriously. 16 years, a lot of people don't get a chance to say that. Magic Johnson is the GOAT. You know, when you talk about playing the point guard position. So I'm honored and privileged, but shit, I ain't done yet.
Ja, han slutter bare med at sige, shit, I ain't done yet. Og det er godt at høre, at Chris Paul har mere tilbage i tanken. Og efter mandagens kamp er det altså kun Mark Jackson, Steve Nash, Jason Kidd og John Stockton, der har leveret flere assists i NBA's historie. mens Gary Payton, Michael Jordan og så Kidder Stockton igen er de eneste spillere med flere steals i NBA's lange og gloværdige historie. Vi snakker altid om, at man skal nyde LeBron James, mens han er i ligaen. Vi skulle nyde Kobe Bryant og Dirk Nowitzki, da de stadig spillede. Selvom han nogle gange kan være svær at holde af og holde ud, og det kan han være, så sæt pris på Chris Paul, mens han stadig leverer i NBA. Det er altså kun ham, John Stockton og Jason Kidd, der er i top 5 på både all-time steals og assist-listen. Det er altså et rimelig fornemt selskab, vi snakker om her.
Jo, og altså, det er rigtigt. Man skal nemlig nyde spillet. Se bort fra, at han står og bjeffer. Altså, grunden til, at han gør det, det er, at han vinder jo ofte på det. Det var ham, der... Hvem var det, han fik en teknisk fejl på, fordi han ikke havde puttet bukserne? Nej, blusen ned i bukserne. Altså, det er jo sådan nogle ting, han gør. Og det er da mega irriterende. Hvor er du nederen, din lille skider, ikke? Altså, jeg skal nok putte min bluse ned i bukserne. Ja, men du nåede det ikke. Vi skal have et straffekast. Altså, det gider man jo ikke. Men det er jo de der små ting, som en gang imellem kan være udslagsgivende. Men det er også det, folk de husker. Og nogen kan så ikke se andet end det. Og det vil være en fejl. Og det er fuldstændig rigtigt. Man skal passe på ikke at nyde det, mens det er der. Og Chris Paul er bestemt en nydelse at se. Og jeg synes næsten, han har været... De sidste to år, synes jeg næsten har været de sjoveste. Fordi det kommer så uventet. Han spiller på samme måde, og han bjeffer på samme måde. Han er lige så irriterende, som han plejer at være. Men hvor er det dog imponerende. Altså han løber rundt der som 34-årig og 35-årig og dikterer tempo og spil og alt på banen til hold, der vinder. Og overpræsterer.
Ja, og bliver bedre hver eneste gang. Ja. Selvfølgelig er der sæsoner, hvor det går lidt ned. Det var der også i New Orleans-årene, men Oklahoma City Thunder, de kunne hente en femte plads sidste år, havde ingen regnet med. At Phoenix Suns skulle ligge nummer to, havde de færreste regnet med. Han var med i Houston Rockets bedste sæson nogensinde. Jeg ved godt, James Harden måske var den bedste spiller i den sæson, men han er der, og holdene bliver bare bedre.
Det gør de. Og så skal man også lægge mærke til, at han er en af de få guards, der stadigvæk kan få sit mellemdistanceskud til at fungere. Altså han er det der, den der lille, altså man ved, at det er det, han søger. Altså fejlene, det er også noget af det, der er irriterende. Alle de der gange, hvor han er inde og trækker en fejl, og inden dommeren har nået at fløjte, så smider han bolden væk, og så går han ned og står på straffekastlinjen, fordi han ved præcis, altså, og man kan se på modstanderne, at de er ved at sparke ham, men de ved godt, der er ikke noget at komme efter. Jeg lavede en lille fejl, og det er Chris Pauls skyld, jeg lavede den. Og nu står han dernede og skal skyde straffekast. Det er da mega irriterende. Altså.
Møgprovokerende.
Ja, møgprovokerende. Ja. Men hans statistikker, altså det er faktisk også det, der er lidt imponerende, når man kigger i den her 2021 sæson. Han skyder 65,5% på sine træer. I karrieren skyder han 36,5 i karrieren, der er han 36,9. Altså det fejler jo ikke noget. Han skyder 48% på, altså i field goal percentage, han skyder 47% for karrieren. Han er ikke gået ned. Han skyder 93% på straffekast. Det er faktisk det højeste, han har gjort i karrieren. Det er 87%, han har for karrieren. Så han er mindst lige så effektiv, som han har været før. Altså han spiller det samme spil, det er den samme gode, gamle, møgirriterende Chris Paul, vi ser på banen. Og jeg elsker det. Altså det gør jeg faktisk, selvom jeg synes, han er irriterende. Så er han er god. Han er stadigvæk mega god. Så hatten af for det, han har præsteret. Og jeg håber sådan, at Phoenix de kan gøre noget stort. Altså det kunne være en helt skør historie, hvis, lad os sige, Phoenix vinder mesterskabet. Lad os sige, de kommer til finalen. Chris Paul har løbet rundt her i hele sin karriere, og det der mål med at komme til finalen er aldrig lykkedes. Hvis det skal lykkes med Phoenix Suns i 2021 som 35-årig, det vil være helt skørt.
9 gange All-NBA-spiller, 9 gange All-Defensive-spiller, Rookie of the Year, har ført NBA-assist 4 gange, og i steals 6 gange, som vi nævnte, den spiller i NBA's historie med flest sæsoner som steals-leader, og som nævnt, den bedste spiller for New Orleans Hornets i deres bedste grundspil nogensinde, den bedste spiller i de 5 bedste Clippers grundspil i historien, den bedste eller næstbedste spiller i det bedste Houston Rockets grundspil nogensinde, og nu er han altså i gang med Phoenix Suns, der indtil videre leverer det 5. bedste grundspil i deres holds historie. 8 gange er han endt i top 7 i MVP-afstemningen. Spørgsmålet er så, hvor højt han ligger på Peter Wangs pointguard-liste. Jeg har nemlig bedt Peter om at forberede en top 5 over de bedste pointguards i NBA i den her sæson. Og jeg ved ikke, Peter, om vi skal have klargjort noget, før du kommer med din liste, om der er nogle spillere, som du ser bort fra, eller som du tager med, fordi de udfylder pointguard-opgaverne på et hold.
Jamen altså, vi kan jo starte med at sige, er Ben Simmons, er han en pointguard? Er Zion Williamson, er han en pointguard? Altså, hvor ligger...
Men det er jo det, du skal gøre klar, inden du kommer med din liste, ja. Så jeg ikke bare...
Jeg synes faktisk, det var en ufattelig nem opgave. For en gang skyld var det, altså Det var dejligt, du sagde top 5. Havde du sagt top 3, så havde jeg siddet, åh, top 5 synes jeg ikke er svært.
Dejligt.
Fordi der er nogle, hvad skal vi sige, nogle point guards, som skiller sig ud.
Ja.
Og der tænker jeg ikke, altså Russell Westbrook, fantastisk sæson. Altså lige nu, og i forgårs, elendig sæson. Så ham gider jeg ikke.
Nej, okay.
Altså, og Trae Young, altså den ene dag, ja, og den næste dag med briller og det hele, Så han er også ude. Der er fem, der skiller sig ud.
Okay, her er Peter Wangs top 5 over point guards i NBA i sæsonen 2021. Du giver bare los.
Nummer 1, og det er jo nemt at sige.
Du skal starte nedefra, Peter. Sådan opbygger man suspense.
Nummer 5.
Tak.
Starte nedefra. Det er jo nemt at sige i en uge som den her. Det lyder jo helt vanvittigt. Men Luka Doncic.
Ja.
Du er kun den femte bedste point guard. Selvom du er en af verdens bedste spillere overhovedet, og fremtiden for NBA, og du skal nok blive MVP en gang, og det hele det er godt. Du er kun den femte bedste point guard. Hvor er det fæsent, men det er det.
Og jeg synes, han er point guard. Altså,
ja. Det
ikke noget, de skulle tage. Luka Doncic, okay.
Ja, og så tager jeg så nummer 4, og her kommer, før omtalte, Bette Krisser. Chris Paul kommer ind som den fjerde bedste point guard i sæsonen.
Det er også imponerende.
Det er fuldstændig vanvittigt. Ja.
Okay.
Og det er også vanvittigt at sætte ham foran Luka Doncic, men det gør vi i dag. Det er vi nødt til.
Ja.
Nummer 3, Damian Lillard, tredje bedste point guard.
Okay.
Nummer 2, James Harden, næst bedste point guard.
Hmm.
Og så tror jeg godt, du ved, hvor vi lander.
Marcus Smart.
Yeah. Look and start.
Synes du, at James Harden er point guard?
Det er jo så det, vi kan diskutere, men ja.
Jamen, det er din liste. Det
jamen, det er det, og grunden til, at jeg siger det, det er jo fordi, at det har de selv sagt. De har jo defineret det sådan. Det er ikke Kyrie Irving, der er vores point guard. Det er James Harden, der er point guard.
Fair nok.
Den tager jeg til mig. Og nummer 1, og selvfølgelig i den her uge, kan vi ikke gå forbi.
NBA's topscorer, ja.
Steph Curry. Det han laver er fuldstændig absurd. Altså, man skulle tro, at når du spørger mig, hvem jeg gerne vil bo inde i, at jeg så vil bo inde i Chris Paul. Det vil jeg ikke. Jeg vil heller ikke bo inde i Steph Curry. De er for små. Jeg gider ikke sådan nogle små nogen. Men jeg vil gerne anerkende det, som Steph Curry har lavet. Jeg vil gerne tale lidt om hans statistikker. Jeg vil gerne, altså alle har jo set det udpenslet nu. Han snitter altså 31,4 point og er jo selvfølgelig nummer 1 i NBA. Han excellerer lige nu ved at lave noget af det mest absurd flotte spil. Altså jeg kan ikke huske, at jeg har set noget, som er så skørt. De sidste 5 kampe, altså, det er en lille sample size, men jeg synes, den er fair. Der er mange, der går ind og tager de sidste 11 kampe. Nu tager jeg bare de sidste 5.
Ja.
44,8 point per kamp. 5 assists, 5 rebounds. Fred vær med det. 91% på straffekast, hvor han skyder 9 straffekast per kamp. 55% på 3-poingsskuddene, hvor han skyder.
Og der er ingen, der skyder flere træer i NBA. En Steph Curry, det skal lige understreges. Det er ikke, fordi han skyder 2 per kamp. Han skyder 12
træer per kamp de sidste 5. Hans almindelige field goal percentage er nærmest identisk med 3-pointsprocenterne. 55,6%.
Så 55, 55, 90 over
det
de sidste 5 kampe.
Det er over de sidste 5 kampe, hvor det oven i købet er blevet til 4 sejre og et enkelt nederlag. Hvis vi udvider søgekriteriet og siger, at nu går vi tilbage, hvor Steph Curry kom tilbage efter en skade, altså han spillede ikke kampen den 26. marts, så kom han tilbage og spiller den 29. marts, og fremad, så snitter han over de seneste 11 kampe, 40 point per kamp, stadigvæk over 90% på straffekassene, 50% på 3-poingsskuddene, og 44% fra gulvet i det hele taget, hvor han skyder altså kun 14 træer per kamp. Det er den streak, som Steph Curry har gang i lige nu, er historisk. Vi har ikke set det her før. Vi har ikke set det siden Will Chamberlain. Altså en af de, altså der er 1000 statistikker. Jeg skal ikke ramme dem alle sammen op. Dem kan man bare gå ind og læse. Men der er en af dem, der sådan lige ramte mig. Før den her 49-pointskamp, som er den seneste, han havde,
ja,
der havde han 4 kampe i streg, hvor han har scoret 175 point. Altså, hans snit blev faktisk højere, hvis vi tog kamp 5 med. Men bare over 4 kampe har vi ikke set en spiller score 175 point siden Will Chamberlain. Jamen, hvor skørt er det?
Og det er en mand, der er en meter lavere.
Ja, og Chamberlain, men skal man sammenligner med ham, så skal man huske, det var en helt anden æra, og det var en spiller, der spillede alle minutter, han var på banen. Ja, okay, det plejer de fleste at gøre. 48 minutter, over 48 minutter i en sæson. Altså har 100 point i en kamp, snittet over 50 point i en sæson. Altså det er jo sådan en absurd score, vi taler om. her i den moderne NBA, en lille fis af en point guard, Steph Curry løber rundt og altså, laver statistikker, vi ikke har set før. Han er 33 år gammel. Altså, han er, normalt vil man sige, at altså, han er lige over sin prime. Altså, det her sådan 27-31, det er nok de fire bedste år, hvor du fysisk er på toppen, hvor du på alle måder kan tænke spillet, hvor det hele går op i en højere enhed. Det er han sådan lidt ved at være over, og nu laver han noget, som vi faktisk ikke har set før.
Han har nærmere bedre statistikker end sin MVP-sæson i 15-16 sæson.
Ja, altså det, og igen, en lille spiller, han er 1,90 meter og vejer 83 kilo. Det er en bitte fis. Og så kan man måske sidde og tage sig til hovedet og sige, hvordan kan han det her? Og det gør jeg i hvert fald. Jeg sidder og tager mig til hovedet. Men når man ser kampene, han står ikke stille. Han står simpelthen ikke stille. Han løber konstant. Afleverer, modtager bolden igen, dribler, afleverer, løber, modtager bolden, skyder. Og det hele går så hurtigt, at man ikke kan nå at følge med. I en mod en situation, og der er ingen, der kan blive foran ham. Hvis man dobler på ham, så afleverer han. Hvis ikke man dobler på ham, så får han en lille mand på sig, eller en stor mand på sig, eller jeg er ligeglad, hvem der dækker ham, så kan han sætte sit skud af. Han kan skyde, når han krydser midten. Det er fuldstændig ligegyldigt. Han kan ikke ham forbi i øjeblikket. Vi har aldrig historisk set noget så imponerende, hvad angår skud. Aldrig.
Han har haft 6 kampe i den her sæson, hvor han har ramt 10 eller flere træer. Altså 6 kampe med over 10 ramte træer i den her sæson. Der er ingen andre NBA-spillere, der har 5 kampe i karrieren.
Nej, jamen det er helt
vildt. Mere end 5 hedder det.
Ja, det er Klay Thompson, der har 5, ikke også? Ja.
Og han har 6 i den her sæson.
Ja, han har 1.
jamen, og jeg tror, det er inden for den sidste måned, han har haft.
Jamen det er det. Ja. Og han har jo, er det 21, han har for karrieren, hvor 6 af dem er kommet i den her sæson. Så det, vi ser lige nu, er også det bedste, Steph Curry har gjort. Og jeg tror faktisk helt alvorligt, at nogen har haft fat i ham og sagt, Steve Nash har altid sagt, han skød for lidt. Lad nu være med og lad din karriere ende med, at du også skyder for lidt. Altså, fyr den af. Der er ikke nok 3-point-skud. Altså, du kan ikke skyde for mange. Og du skyder 25, han har skudt 20 3-points-afslutninger én gang i karrieren. Han har aldrig været over 20 skud. Aldrig.
Jeg har set nogen have ham inde i top 3 på deres sådan MVP-barometer. Er det ikke lidt for meget for et hold, der blot ligger på 9. pladsen i Western Conference?
Med al
respekt for Steph Curry, vi elsker ham. Det tror jeg, alle kan høre. Men
jamen, jeg tror, den er gratis.
Men det er et meget godt eksempel på det, der vi altid snakker om. Hvad er en MVP? Fordi hvis du tager Steph Curry ud af Golden State Warriors hold, så er det vel en 13. plads i Western Conference i den her sæson. Så han har jo super høj værdi, også i forhold til det, han gør. Pointmæssigt, som du siger, det bliver også til sejre. Så han har jo kæmpe stor værdi. Men holdsejre har altså også noget at gøre med det, i hvert fald i mit hoved og i den klassiske forståelse af, hvad er en most valuable player?
Ja, jamen altså, når jeg siger, at den er gratis, så er det fordi, man på den her måde gerne vil anerkende Steph Curry, man vil gerne fortælle ham, at det vi ser, lægger vi mærke til. Men det er også fordi, vi har 2 MVP-kandidater, der er stukket af.
Ja, men det er også bare mere, jeg studsede lidt over det, fordi man reagerer også ofte på, hvad der sker lige nu, og det man ser lige nu er bedre end det, der er sket for en måned siden i sæsonen. Altså recency bias, tror jeg det hedder.
Ja,
og lige pludselig så er han nummer 3 på MVP, og ikke fordi Steph Curry har haft en dårlig sæson, bestemt ikke, men en 9. plads i Western Conference, selvom den er svær, det er bare ikke, det er ikke nok.
Nej, men det er de jo også, du ser jo ikke nogen her som nummer 1. Altså det er jo nemt nok at sige, han skal med i diskussionen, og nogen er så frække at sige, lige nu ligger han nummer 3. Du ser jo ikke nogen sige, det der er en MVP. Han er nummer 1.
Så er det, hvis man tager det der altså mest værdifulde, meget, meget, meget bogstaveligt, og siger, hvis du fjerner ham fra holdet, så er det ingenting. Og det kan man jo så sige med, altså hvis du fjerner Bradley Beal fra Washington, så, altså, eller hvis du fjerner...
Hey, der har du Westbrook, nu stopper du.
Ja, fair nok, hvis du så fjerner en anden fra et andet hold. Ikke?
Altså, det var det, man gjorde med Westbrooks sæson. Altså der sagde man det, og så kiggede man på en triple-double. Det troede vi aldrig, vi skulle se i gennemsnit over en sæson.
Og topscorer altså, i grundspillet var han også. Så.
Og jeg mente dengang, det mener jeg stadigvæk, at det var Westbrook, der skulle være MVP i den sæson. Fordi det, han lavede, var så vildt. Og holdet var inden for i slutspillet og præsterede. Her der har vi altså et hold, der på en normal sæson ikke engang er inden for i slutspillet. Altså, de ligger uden for den normale top 8.
Ja.
Og Steph Curry, det... Ja. Altså, i min bog, på ingen måde er han i nærheden af at være sæsonens MVP, men han er i hvert fald de sidste 11 kampes MVP. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og nu skal jeg lige være sikker på, at jeg fik sagt det rigtigt, det med de 175 point. Altså, vi har ikke set en spiller over 30, og han er den ældste, der har gjort det her siden Chamberlain. Den skal lige med, inden
lige, der nogen en lille variabel på
det. Ja, en lille variabel.
Og men, så er han altså nummer 1 på Peter Wangs top 5 over point guard i NBA. Det skal han også med.
Ja, og Nej, nu tager jeg så de statistikker alligevel. Der er lige kommet sådan en Steph Curry, hvordan han skyder. Altså, trepointsskuddene. Det er jo ikke, fordi han står nede i hjørnet og får gratis træer, som man kan stå og sigte på. Det er pull-ups, det er step-backs, det er catch-and-shoots, det er overscreeninger, det er contested, det er uncontested, det er efter 5 driblinger, det er fra 30 til 40 fod, og det er i clutch. Og i alle dem her, han ligger nummer 1, 1, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1. Altså, han er den bedste til det hele. Der er ikke nogen begrænsning. Han dribler til venstre, han dribler til højre, han går under, han går over, han går baglæns, han går fremad. Alle de her trepointsskud er enormt sværhedsgrad, fordi forsvaret er selvfølgelig fuldstændig gearet ind på, han må ikke skyde, og alligevel lykkes det ham at få sendt den afsted med de her fuldstændig absurde procenter. Altså, jeg kan faktisk ikke helt forstå, hvad det er, jeg ser, når jeg sidder og ser det, for det burde ikke kunne lade sig gøre. Men nu har han bare gjort de 11 kampe i streg, det er jo ikke en tilfældighed. Altså, vi er jo nødt til at sige, at det er Steph Curry, han er verdens bedste skytte, og han vil altid, han vil gå ned i historien, når hans karriere er færdig, så vil han gå ned i historiebøgerne som den bedste skytte nogensinde. Altså det er slet ikke i tvivl om. Der kan ikke være nogen diskussion.
Og altså, som nævnt, førstepladsen på Peter Wangs top 5 over point guards i NBA her i sæsonen 2021. Stærkt arbejde, Peter. En god afslutning på vores lille point guard-snak. En position med mange etablerede profiler. Chris Paul, Steph Curry, Damian Lillard, Russell Westbrook, Kyrie Irving. Men som også har en række lovende profiler på vej. LaMelo Ball, Ja Morant, Lonzo Ball, Trae Young, Darren Fox, Ben Simmons har mange sæsoner i sig endnu. Så det ser også godt ud i fremtiden for den her klassiske position, point guards, om man så vil anerkende den eller ej.
Exakt.
Og så, Peter, sidste punkt i podcasten, diverse. Har du noget, vi skal have med her på falderæbet? Vi har snakket i 80 minutter efterhånden, så vi skal snart til, okay?
Ja, men vi skal også stoppe den her, men når jeg sagde, jeg skal ikke bo inde i Steph Curry, og heller ikke i Chris Paul, der er ikke plads.
Nej.
Jeg skal have lov til at bevæge mig.
Ja,
jeg skal have noget størrelse.
Ja,
ja det skal jeg. Og jeg har nævnt ham før, men det er bare for, altså, det Clint Capella laver. Man må ikke glemme, hvor god han er. Og jeg har lavet et lille aftryk. Han har været skadet en enkelt kamp, men har så spillet i de seneste 10 kampe. Der har Atlanta Hawks vundet 9. Altså 9 af de 10 kampe, han har spillet med i. Han har siddet uden enkelt, som de tabte til Memphis. Ellers har de vundet 9 ud af 10 kampe. 19,4 point, 16,2 rebounds. Har 2 af de her 20-20'ere i det her span, har ikke nogen kampe, hvor han ikke tager minimum 10 rebounds, er super effektiv over det hele, og så har han lige 2,6 blocks oven i hatten. De vinder kampe, og det er ikke, fordi Trae Young løber rundt og ser sjov ud, det er, fordi Clint Capella holder det hele sammen, så de andre kan se gode ud. Så der flytter jeg ind. Jeg tager lige en uge derinde, så håber jeg, at man bor godt.
Schweizisk hotel, ja.
Ja, det er fjeldhotellet.
Det store fjeldhotel.
Jeg flytter ind i fjeldhotellet, hvor det er fedt. Jeg glæder mig. Jeg er sikker på, at der er god plads.
Med de ord, så vil jeg sige tak til dig, Peter, for din tid og dine vurderinger. Vi snakkes ved i næste uge, hvor vi er tilbage med meget mere fra verdens bedste basketballliga.
Det gør vi. Tak for det, Kristoffer.
Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.